Magandang gabi mga kaibigan, kainam na makaparito ngayong gabi, at ako, yun pong paraan kung papaanong dumating itong lahat sa akin, ay dahil ako, iniisip ko kaninang umaga ang aking kapatid. At talagang alam ko naman kung ano ang ibig sabihin ng dalawang gawain sa isang araw, at ako'y nagkaroon ng kaunting sa lalamunan ko. Malimit kasi akong nangangaral, at pagkatapos, pagdating ko sa siyudad, sa lambak dito, yung maliit na ngalangala ko rito sa likod dahil sa kung anong klaseng ito, tinatawag nila itong klima rito sa lambak. Talagang pinatatagal nito yung grabing pamamaga na sadyang kinakailangan kong lumunok na lumunok lagi habang narito ako sa kapatagan. At kapag umalis ako ng ilang araw, kaya't nawawala ito. Sa pagbalik ko, bumabalik na naman itong muli. At medyo hinaalala ko si kapatid na Neville, yamang nalalaman ko na kami marahil nakakalayo-layo na ng konti sa daan kaysa sa ilan sa inyo ng mga kabataan pa. At kaya nakatingin kami sa kabilang direksyon. Kaya para bang may pag-aalala kami sa isa't isa. At lalo pa yon ngayon na paparating na ang mga araw, papalapit na ang mga araw na masama. At ang malaman na alis na naman kami, kagad, loobin ng Panginoon. At naisip ko, alam nyo, pupunta rito si kapatid na Jose sa susunod na linggo ng gabi. Sa paniwala ko, aking, nabalitaan nyo ba yon? Siya nga, at sa susunod na linggo ng gabi, meron siyang isang panoorin na gusto niyang ipakita sa mga misyon niya mula sa ibang bansa kung saan nagkaroon siya ng isang panaginip na dumating sa kanya maraming taon na ang nakalipas tungkol sa pagpunta sa Chicago. At ang kaawa-awang abang kinuo ay labis na nabagabag minsan. Ang sabi, hindi pa raw natutupad ang kanyang mensahe. At ipinaliwanag ko sa kanya kung paanong tinupad na ito ng Panginoon. Tapos ay naunawaan niya ito. Mangyari po na binigyan siya ng Panginoon ng isa pa uling panaginip. At pagkatapos, nung dumating ang interpretasyon, sinabi sa kanya kung saan siya dapat pupunta at kung anong gagawin. At nagpunta siya roon. At naku, oh naku, sa Kenya at Tanganyika at Uganda at sa mga bansang yun doon. Talagang kamanghamangha ang bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanila, sa kanilang mga pagmimisyon. At gusto niyang ipakita ang panoorin para lamang maipakita kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa gitna ng mga tao roon, sa mga Aprikanong tribo roon. Loobin ng Panginoon sa Enero, gusto kong sumama sa kanya roon para sa, at sila sa mga tribong yun, para sa isang pagtitipon bago lamang ako pumunta sa Rhodesia at Timog Afrika muli. At pagkatapos, sa darating na linggo na yan ng gabi, kaya tandaan niyo po at ipanalangin niyong mabuti si kapatid na Joseph. Siya'y naging isang mabait na munting kapatid. Sobrang pinasasalamatan ko siya sa kanyang pakikisama at iba pa. Pagkatapos, sa darating na susunod na sanlinggong ito, aalis kami papuntang para doon sa Southern Pines at pagkatapos papuntang Columbia, South Carolina. At pagkatapos, mula roon ay pupunta ng Caupalas sa Kanlurang Baybayin, tapos tuloy-tuloy sa Grass Valley at doon sa World Fair at babalik na muli sa Oregon. Pagkatapos, doon na naman sa British Columbia at iba pa, tuloy-tuloy hanggang sa dulo nitong taglagas. Pagkatapos, umaasa kami sa taglagas na ito, loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng ilan pang mga pagtitipon dito kung ipagkakaloob ng Panginoon. Tapos, naisip ko, bago ako umalis, magiging mabuti kung magtatanong ako ng ilang mga katanungan. Alam nyo, malalaman mo kasi kung ano ang nasa puso ng mga tao kapag nagtatanong ka. At kaya naman naisip ko, alam nyo, ngayong gabi, na medyo magkaroon tayo ng isang maikling puso sa pusong pakikipag-uusap sa munting kawan ng mga tao rito na sadyang makipag-usap sa inyo ng mula sa ating mga puso. Kung minsan, sa tingin ko, nagdudulot yon ng higit na mabuti kaysa sa pangaral ng isang sermon para mas maunawaan natin ang isa't isa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa nasaksihan natin na ginawa niya sa sanlinggong ito bilang tugon sa panalangin. Siya nga't naging napakakamanghamanghan ito at kaya naman lubos ang pasasalamat natin. Talagang labis tayong nagpapasalamat at nakikita natin na papalapit na ang panahon at ang huling panahon. Nalalaman na may bagay na nagbabadyang mangyari at wala namang sino man ang hindi nakakaalam na totoo yan. Kung siya talagang nag-iisip, alam natin, tinugaygay natin yon sa paglipas ng mga kapanahunan. Pinagmasdan yon ng bawat isa. Pero alam nyo, napakarami ng nangyayari ngayon. Alam nating tama yon. Hindi na maaring malayo pa. At ngayon, siguro magsasalita ako ukol sa ilan niyan sa ilang sandali. Sige, atin ngayon bilang pasimula, iyupo lamang natin ang mga ulo natin para sa ilang pagdulog na panalangin. At habang nakayupo ang ating mga ulo, iniisip ko kung meron kaya sa mga puso natin na ibig nating maalaala sa panalangin sa harapan ng Diyos. Kung ganon po, itaas niyo lamang ang inyong kamay. Mauunawaan niya, alam niya ang lahat ng tungkol dito. Ilang kahilingan lamang na ibig niyong sabihin, Diyos, alalahanin mo po ako. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo. Ama namin sa langit, habang lumalapit po kami ngayong gabi na dumudulog sa luklukan ng biyaya, na iyong mabiyayang pinalapit kami na may katapangan sa harapan ng luklukan ng Diyos at sa Kanyang biyaya upang hilingin ang anumang petisyon na kakailanganin namin. Sinabi mo sa amin na kung kami ay magiging sundami ng dalawa o tatlo na magkakatipon at magsasama-sama sa iyong pangalan, ay ikaw po'y pasasagit na namin. At pagkatapos, kung anuman ang aming naisin, kung ihingin namin ito, ay aming matatanggap kung amin lamang paniniwala ang matatanggap namin ito. Batid mo ang mga kalagayan ng panahon at ang mga kalagayan ng iglesia at ng mga tao at ang mga kahilingan namin sa iyong harapan. Ngayon, nakita mo po ang mga kamay, Panginoon. Talos mo ang mga puso ng mga tao at ang kanilang mga hangarin at mga pangangailangan. At nakikita naming papalapit na ang oras. Unti-unti na itong namumuo ngayon, ang malalaking ulap at pumipirme na. Mga bagay na sinabi ng mga propeta dandang taon nang nakalipas na nakikita naming hindi pa kailanman nangyari hanggang sa panahong ito. At ito ngang nakikita na namin ito sa amin mismong panahon. Ngayon, dalangin namin Ama na iyo pong ipagkakaloob sa amin ang mga pagpapalang ito na aming inihiling. Pagalingin mo po ang mga may sakit at mga nagdurusa. Ipanumbalik mo sa iyong iglesia, Panginoon, ang buhay na kapangyarihan ng Espiritu Santo na buhay na pananampalataya ng aming inihiling dahil kami sumasampalataya. Sumasampalataya kami na tinanggap na namin ito dahil sigurado kami na kalooban ng Diyos na ibibigay ito sa amin bago pa namin hilingin. Hindi kami humihiling ng lihis, humihiling kami alang-alang sa kaharian. Kaya dalangin namin iyong ipagkakaloob ito sa amin. Pagpalain mo ang aming pagtitipon-tipon, ang aming pastor, ang mga manggagawa ng iglesia, bawat tao, ang mga miyembro ng katawan ni Kristo na narito, iyaw mga hindi miyembro ng katawan ni Kristo na naghahanap sa panahong ito ng kublihan saanman. Bumibili sila ng kublihang masisilungan laban sa bomba para sa likurang bakuran. Diyos, tumakunawa sila sa ilalim ng kumakanlong na proteksyon ng Panginoong Yesus. Yamang nalalaman namin na kapag natapos na ang buhay na ito, ay may buhay pagkatapos nito. Salamat po sa iyo dahil sa pangakong ito. Ibigay mo sa amin ang sagot sa mga katanungang ito ngayong gabi upang masiyahan ng bawat puso sa iyong salita. Sapagkat inihiling namin ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. Papalapit na sa pagdating ng Panginoon. Napakadakilang katiyakan nga nito. Nagsasalita ako kanina, may nagsabi ng bagay ukol sa insurance. Naroon ako sa businessman nito lang sa isa sa kanilang mga kapulungan, isang international na kapulungan. Nadadalo ko lang sa isa sa regional. Nagsasalita kasi ako para sa full gospel businessman, pandaigdigan. At mangyari po na itong kapulungan ay doon sa kanlurang baybayan idinaos. At naroong nakaupo ang lahat ng mga kilalang tao mula sa lahat ng panig ng mundo na may nakabihis ng gusto at kapitapitagan. Sabi sa akin ng isa sa kanila, narinig kong may tumawag sa iyo ng reverend. Sabi ko, siya nga po. Sabi, isa ka bang mangangaral? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, anong ginagawa mo kasama ng mga negosyanteng ito? Sabi ko, isa rin naman akong negosyante. Oo, sabi, ano bang klase ang negosyo mo? Sabi ko, assurance. Mali ang pagkaintindi niya sa akin. Ang akala niya, ang ibig kong sabihin ay insurance. Kaya ang sabi niya sa akin, sabi niya, sa anong kumpanya ka? Sabi ko, sa makalangit na kumpanya. Sabi niya, hindi ko yata alam ang isang yan. Sabi ko, anong klaseng insurance ang ibinebenta mo? Hindi ko sinabing insurance. Ang sinabi ko'y assurance. Sabi, anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko, pinagpalang katiyakan. Si Jesus ang tangan. Oh, damang-damang ngayon pa lamang makalangit na kalwalhatian. Tagapagmana ng kaligtasan, Diyos na nagbayad ng katubusan. Sa Kanyang Espiritu ay sinilang, sa Kanyang dugo ay hinugasan. Kaya, noong gabing yun, noong ipinapakilala ako para sa pagsasayang papawid sa telebisyon, sinabi ko yun, at sabi ko, ngayon ako'y may mga garantiya rito para sa sinuman sa inyo rito o sa mga nariyan sa labas ng bansa na interesado sa isang garantiya. Gusto kong mapag-usapan natin pagkatapos mismo ng gawain. Assurance, pinagpalang assurance. Ngayon, naisip ko sa pagtatanong ng mga tanong na ito na baka mabigyan ako nito ng kauting silip sa inyong iniisip, meron akong dalawa. Pagpasok ko sa may pintuan, nang sabi sa akin ni Billy na marami pa raw. Pero hayan nga, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para aralin pa ang mga yon. At gusto kong makatiyak na tama ako patay sa kasulatan bago ko ito sagutin. Dahil kayo ay gusto ko po itong maging ganoon o bago ko ito sagutin, kaya siguro maaari kong ipagpaliban ang mga yon para sa ibang panahon. Ngayon, sa pagsagot ng mga tanong na ito ngayon, tandaan nyo, ginagawa ko lamang ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako sumasagot ng mga tanong doon sa mga gawain. Sinubukan ko minsan at nagka-problema. Nagkamali sila sa pag-intindi sa akin tungkol yon kay Ginoong Allen o tungkol sa katibayan ng dugo at langis at kung ano pa sa mga kamay at mukha bilang katibayan daw ng Espiritu Santo. Sabi ko, bueno, hindi ko alam ang tungkol dyan. Sabi ko, wala pa akong nakikitang anuman tungkol dyan sa kasulatan. Sabi ko, pero ako'y naniniwala na kung ako'y kaya ko lang makapangaral katulad ng kapatid na ito. Kaya't hindi ako mananangan sa mga sensasyon. Ipangangaral ko lang ang Ebanghelyo at nagpatuloy. At kaya naman meron silang sulat sa buong mundo. Mahal na kapatid na Branham, siya nga't napunta ito sa kung saan-saan at nagkamali sila ng pagkaintindi rito. At ipinadala namin sa kanila ang mga tape at ipinaplay ito sa kanila at para makita nila na aking ang sabi raw kasi na kinukundin ako yung tao. Hindi po. Kailanman ay wala akong kinundina na sino mang kapatid. Marahil minsan ay hindi ako sang-ayon sa kanila. Pero yun ay sa batayang magkaibigan. At pagkatapos dito kamakailan lang, ay may sumulat ng aklat tungkol sa lalaking ito. Tungkol sa biting of devils. Tapos naisip ko, oras na marahil para hilingin o para ipabatid sa kanya. At mangyari nga, na pinunan ng taong sumulat ng aklat ang bawat ebanghelista sa larangan maliban sa akin, at nakaupo siya mismo sa pagtitipon ko. Kaya sabi ko, ikinasisi ako, hindi ang kritisismo, kundi ang, sabi ko, ang kapatid sa totoo lang, pinuri niya ito sa Christian Digest. Sabi niya na isa raw ako sa hindi kailanman nangunguhan ng mga kaloob at nangihingi ng pera sa mga tao at iba pang gaya nun. At hinangaan daw niya ito at nakakuroon yung tao. Pero may isang pagkakataon na alam kong may sinabi yung taong yun tungkol kay kapatid na Allen na hindi tama. Sabi niya, isinulat ni A.A. Allen itong aklat na Biting of Devils. Ngayon, hindi kailanman isinulat ni A.A. Allen ang aklat na yun. Kilala ko yung sumulat ng aklat na yun. At kaya sabi ko, ngayon, kung hindi ganong kasinsero yung taong sumulat nito, para pumunta sana at alaming maigi kung sino ang sumulat nito, bago niya pulaan si kapatid na Allen, medyo naniniwala ako na ang ilan sa iba niyang mga puna ay hindi ang koop sa mga kapatid na ito, kita niyo? At nakaupuron mismo yung tao na pinapaboran ako. Pero, yun lamang ay para ipaalam sa kanya na mali ang pahayag niya, kita niyo? Na hindi isinulat kailanman ni kapatid na Allen ang aklat na yon. Ang sinulat na yon na Biting of Devils. Ngayon, sa pagsagot po sa mga katanungan na ito, ang mga ito po ay sa pinakaabot ng kaalaman ko. At kung sisikapin kong sagutin ang mga ito sa pamamagitan ng mga kasulatan, ngayon, matatagpuan ang una sa paniwala ko sa unang mga taga-Korinto, sa ikapitong kabanata, at sa 15 talata. Kaya ngayon, dumako po tayo sa kasulatan yon at tingnan natin kung anong ipinapahiwatig nito. At tingnan kung matutulungan natin ang minamahal na taong ito na nagtatanong. Ngayon, unang mga taga-Korinto, 7 15 talata. Sa palagay ko'y narito ngayon yung nagtanong. Ngayon, ganito ang mababasa rito. Gayon may, kung humiwalay ang walang asawa, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa ganitong bagay, kundi sa kapayapaan, kayo ay tinawag ng Diyos. Ngayon, Unang Korinto, 7 15 talata. Ngayon, ang itinanong nila, kapatid na Branham, ang ibig ba nitong sabihin ay ang isang kapatid na babae o isang kapatid na lalaki ay malayong mag-asawang muli? Hindi. Kita nyo, hindi nyo mahugot ang tanong niya dyan at itong sinasabi niya. Hindi nga sila malaya, kita nyo? Lilikha kasi yon ng pagsasalungatan sa kasulatan. At hindi sinasalungat ng mga kasulatan ang kanilang sarili sa anumang paraan, kita nyo? Ngayon nating, nakita nyo? Para bang magagawa mong ang kasulatan sa pagbabasa lang ng isang talata na sabihin ng anumang bagay na gusto mong sabihin nito para umangkop sa iyong iniisip. Subalit, kailangan mong kunin ang kaisipan na ipinapangusap ng mga ito. Gaya kung kausap ko si kapatid na Neville at narinig nyo na sinabi ko ang salitang board. At saka kaalis, sasabihin mo, alam nyo ba kung anong sinasabi niya? Board daw siya sa atin ngayong gabi. Kita nyo? Hindi. Sasabihin naman ng isa pa, mali yan. Ang ibig niyang sabihin, siya'y may pagkakautang na board bill. Babayaran daw niya ito. Sasabihin ng isa pa, oh, hindi. Hindi ganoon ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin ay yung tablang board sa gilid ng bahay. At sasabihin naman ng isa pa, hindi. Sasabihin ko sa inyo kung ano. Sa palagay ko, ang sinisikap niyang sabihin ay pagbo-bore ng isang butas. Kita nyo, kailangang alamin nyo yung talastasan, saka nyo malalaman kung tungkol saan ang sinasabi nyo. Dahil sinasagot ni Pablo rito kung minsan ang tanong nila. Sinasabi ng iba kung minsan, sinasalungat ng Biblia ang sarili nito. Gusto kong mahanap yan. Siya nga't hindi ito sumasalungat. Ako'y 32 taon na sa likod ng pulpito. Wala pa akong nakikitang salungatan, kita nyo? Hindi nito sinasalungat ang sarili nito. Ito'y sadyang kayo ang nagpapasalungat dito, kita nyo? At ang hindi nakakaintindi rito, isang tagapaghayag ang Espiritu Santo, ang tagapaghayag ng salita. Kung kaya't ang pagsasalungatan, kita nyo, sinusulatan ni Pablo ang mga tao na sinasabi, nagtanong kayo ng ganito at ganong bagay. Mangyaring hindi lang niya sinasabing itinanong niya ito, kanya lamang sinasabi yun. Pagkatapos dito, bumalik siya at sinagot sila na salungat sa itinanong nila. Tanong nila, ginagawa namin ng ganito at ganoon at ganito. At bumaling si Pablo at sinabi ang bagay na iba, kita nyo, para ba itong salungatan? Hindi po. Kung babasahin nyo mismo ang buong talata, ang buong kabanata, malalaman nyo na kanyang sinisikap ipaliwanag kung ano ang isinulat nila sa kanya. Ngayon, dito mismo'y parang magbibigay ito. At sa ganoon kayo nakakakita ng mga salungatan sa Biblia. Pero wala nga. Ngayon, para bang dito, siya nga't ibig malaman ng nagtanong o ang katanungan na ibig talaga nilang malaman. Ang isang babae na lalaki o kapatid na babae ba sa Panginoon ay maaaring mag-asawa o muli mag-asawa at maging malaya kung iiwan nila ang kanilang asawa upang mag-asawang muli? Hindi. Ngayon po ikunin natin, simulan sa 10 talata. Sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, kita nyo, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Kita nyo, dataw po at kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Yan ang mga utos ng Panginoon. Kita nyo, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kita nyo, kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, ngayon, masdan nyo ang paksa niya, kita nyo, at ituloy nyo pababa ang pagbasa bago ito sa buong kabanata mismo. Malalaman nyo ang inisip nila. Kung nag-asawa tayo ng babae at siya ay tayo, ikinasal ako at naging isa akong mananampalataya. At hindi isang mananampalataya ang asawa kong babae, ay ibubunsod ko na hiwalayan siya. Oo, hindi ganon. Hindi nyo maaaring gawin yon, kita nyo? Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Yan nga'y hindi dahil sa pag-aasawa, dahil yan sa di pagsampalataya, hindi muling mag-asawa uli, kita nyo? Manatili kayong kasama niya. At kung ang babaeng may isang asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Tama yan, kita nyo? Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan ngunit ngayon, mga banal, gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ngayon, kung sinabi ng di mananampalataya, hindi na ako maninirahang kasama mo, naging Kristiyano ka na, sa nasasabihin ng isang lalaki sa kanyang asawa, dahil sa naligtas ka na, at alis na sa mundo kung saan naroon tayo dati, ay iwanan na kita. Ngayon, wala ka nang magagawa pa tungkol dito. Hayaan mo siyang umalis, kita nyo? O sasabihin ng babae sa kanyang asawa, hindi ako makikihalubilo sa grupong yan ng mga holy roller, hindi ko gagawin ito. Ihiwalayin kita at iiwan ka. Huwag mong iiwan ang iglesia. Pabayaan mo siyang umalis, kita nyo? Ang isang kapatid na lalaki o isang kapatid na babae ay hindi nagagapos sa ganitong kalagayan. Siya nga't, kung ihiwalayin ka ng iyong asawa at gustong umalis dahil dito, hindi nyo kailangang pigilan sila. Kung gusto nilang iwan kayo at iiwan nila kayo ng dahil kay Kristo, hayaan nyo silang umalis. Pero hindi kayo maaring mag-asawa muli, kundi tinawag tayo ng Diyos sa kapayapaan. Kita nyo? Ngayon, hindi na kayo maaaring mag-asawa muli. Isinahad na niya yan. Pero hindi nyo kailangang mamuhay na kasama ang isang di mananampalatayang asawang lalaki o isang hindi mananampalatayang asawang babae kung ayaw nila. Kung gusto nila na sasabihin, sige, magsimba ka. At kung gusto mong pumunta roon, ikaw ang bahala. Gusto mong pumunta sa simbahan nyo? Sige lang, para sa akin, hindi ko ito pinaniniwalaan. At ako'y gagawa ng kahit ano para lang sa'yo. Hindi ako ahadlang sa daan mo. Sige lang, kung ganoon, manatili ka lang doon. Yamang di na mamalayan ng banal mong buhay ay pababawalin ng mananampalatayang yon na maging dahilan para manampalataya sila. Kita nyo, sa alin mang panig ito, sa lalaki o sa babae man, kita nyo, kayo, pero ngayon, para lang sabihin, ako, kapatid na Branham, mag-asawa ko at ang may bahay ko ay isang di mananampalataya. At heto ang isang kapatid na babae rito na maaari kong pakasalan. Iiwan ko ang isang ito at pakakasalan ang isang yon. Oh, hindi talaga. Ang panatay nyo ay sa kamatayan na kayo maghihiwalay at wala nang iba pa sa mundo ang makakapagpahintulot sa iyo na mag-asawa. Diyan sa Biblia, hanggang sa mamatay ang iyong asawa. Tama, ang tanging basehan nila. Walang ganyan mismo na pag-aasawang muli kahit saan, maliban na patay na ang asawa. Ganun lang, kita nyo? Hindi nyo maaaring ibunsod na salungatin nito ang sarili nito. Kaya basahin nyo lang ang mga talata bago at pagkatapos at makukuha nyo na riyan kung anong sinasabi. Sabi niya. Ngayon, ang ibig sabihin nito rito, hindi. Tingnan nyo. Ang ibig bang sabihin nito na ang isang kapatid na lalaki o isang kapatid na lalaki ay malaya ng makapag-asawang muli? Hindi po. Kita nyo? Una niyang ipinaliwanag yon. Tingnan nyo. Sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapot, kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. Kita nyo? Walang ganoon na may sinong mananampalataya na nakipagkasundo ay mag-aasawang muli habang buhay pa ang asawa. Ngayon, heto ang isa pa. Ganito po ang pangalawa. Ano pong klase ng katawan nang tataglayin ng masasama sa huling pagkabuhay na maguli sa paghatol sa malaking luklukang puti? Babangon ng makasalanang yun sa pagkabuhay na maguli para mahatulan sa katawan kung saan siya nakagawa ng kasalanan. Kita nyo, kailangan niyang tumayo sa paghatol sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ay hindi nangangahulugan ng pagpapalit. Ito'y pagbangon doon sa nahimlay. Noong nabuhay si Jesus mula sa mga patay, siya ay siya ring katawan na nahimlay. Bumangon siya sa ganun ding klase ng katawan. Babangon tayo sa parehong katawan kung saan tayo nahimlay. Ito'y pagkabuhay na maguli, hindi pagpapalit. Ngayon, sinasabi ng Biblia na ang nahatulan tayo ayon sa mga kasalanang nagawa sa katawan. At kapag bumangon ng masama, hahatulan siya sa parehong katawan kung saan siya nagkasala. Siya ring bagay. Nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa at pangugnay. Siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Naniniwala po ako sa lahat ng itinuturo mo, ngunit meron, paano ko ba sasagutin ng isang tao na nagsasabing hindi siya naglihi pagkatapos na makilala siya ni Adan dahil sa pangugnay na at nakilala ni Adan ng kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Ngayon, alam na nating matatanda ang ibig sabihin ng nakilala riyan. Ngayon, ang tanong ay patungkol sa pangugnay. Ngayon, kung mamasdan nyo mga kaibigan, kita nyo, sadyang hindi nyo magagawang ang Biblia ay papagsabihin ng isang bagay sa isang dako at iba na namang bagay sa iba. Kinakailangan nitong sabihin ng parehong bagay sa tuwina. At kung nakuha nyo ito na sinasabi ang isang bagay rito at iba naman sa dako rito, kung ganoon, ay mali ang interpretasyon nyo. Kita nyo? Hindi nyo magagawa yon. Hindi nyo maibubunsod na si Eva'y nadaya ng serpiente at pagkatapos, masusumpungan siya sa iba pang dako na nadayang muli. Kita nyo, at doon sa unang beses na nadaya siya, ay noong naglihi siya. Hindi nyo magagawang same madaya ng dalawang beses. Hayaan nyo lang na ipakita ko sa inyo ang inyong mga pangugnay. Sa pagbabasa ng Biblia, ay alam nyo dapat kung saan ipupwesto ang mga pangugnay nyo. Pinagdudugtong ng pangugnay ang inyong mga pangungusap. Kita nyo? Ngayon, masdan nyo ito. Ngayon, sa Genesis 1:26, masdan nyo ang pangugnay na ito. At pagkatapos, ay paliwanag niyo ito. At saka ko sasabihin sa inyo kung paano niya noong nakilala ni Adan ang kanyang asawa. Henesis, sa unang kabanata at simula sa 26 na talata. Ngayon, pakinggan niyong mabuti, ginawa na ng Diyos ang kanyang mga nilikha noong panahong yon. At pinalitaw ng Diyos sa lupa ang mga bagay na gumagapang at lahat ng mga bagay na pinalitaw ng lupa. Ngayon, sa 26 na kabanata, 26 na talata ng unang kabanata ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating sariling larawan, ayon sa ating sariling wangis.
Let them, man, not him, them.
Magkaroon sila, ang tao, hindi siya, sila, kita nyo, maramihan, ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa, nakita nyo ang at pinagdudugtong-dugtong sa lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kapwa lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos pagkatapos ng kanyang paglalang. Pagkatapos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpaalanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Sunod-sunod na pangugnay ng ano, dapat na magpakarami raw ang tao at pagkatapos na magpakarami, saka pangibabawa ng lupa. Iyon ay hanggang sa millennium. Kita nyo, siya nga, pangibabawan ng lupa, bueno, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ngayon, nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang larawan. Nilikha, ibinunsod sila, ang tao, na magkaroon ng kapangyarihan sa buong lupa na pangibabawan nito at lahat na. At ibinunsod silang gawin ito at magkaroon ng kapamahalaan sa mga isda sa at lahat ng ginawa niya. At pagkatapos ay malalaman natin sa Henesis 2:7, pakinggan niyo ito. Matapos likhain ng Diyos ang lupa, matapos na likhain ng tao, binigyan ng tao ng kapamahalaan sa lupa. Ibinigay sa kanya ang lahat ng meron siya, at nilikha sila ng Diyos. Sinabihan silang magpara na magpakarami at kalata ng lupa at ang lahat ng mga bagay na ito. At pagkatapos ng 7 talata ng mga bagay na natapos niya, at ang kalangitan at lupa at lahat ng bagay, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At ito siya, at pangugnay, gumagawa ng tao na nagawa na niya. Kita nyo? Gumagawa ng tao at napinagdudugtong ang pangungusap niya. Nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningan ng hininga ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ngayon, bulayin nyo yun. Matapos niyang likhain ng tao, babae at lalaki, sa Henesis 1:26-28, ginawa niya ang tao sa kanyang sariling larawan. Nilalang siya at binigyan siya, pinangibabawan ng mga kaharian at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga kapangyarihang ito at lahat na, at gayon may hindi pa niya nilikha ang tao. Kita niyo, dinaya na ni Satanas si Eva, siya nga't nakilala siya ni Adan, pero nadaya na siya dahil dito mismo ay kanyang noong sila, bago sila dumating, noong dumating sila sa paghatol, ang sabi niya, at dinala sila ng Diyos na magkasama at nagsabi, sinong gumawa nito? Tinanong sila nung tanong na yon. Ang sabi ni Adan, ang babae kasi na ibinigay mo sa akin. At ang sabi ng babae, dinaya ako ng serpiente. At naglagay ang Diyos ng sumpa sa kanila at ang lahat ng gaya nun. At pagkatapos, ay nakilala ni Adan ang kanyang asawa. Kita nyo? Matapos na nadaya na siya at naging isang nanay. Katulad na lamang mismo nung likhay ng Diyos ang tao rito sa Henesis 1:26, at ganun pa man, hindi pa siya naaanyuhan. Kita nyo? Sige, ngayon masdan nyo. Bumaba tayo rito at basahin din. At tinawag ni Adam ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay na bagay. Lahat, o ina ng lahat ng mga nabubuhay, tinawag niya ang kanyang asawa. Tinawag ang babae na asawa dahil siya ay, o babae dahil siya ay, ng lahat ng mga nabubuhay na bagay. At iginawa ng Panginoon si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat upang takpan sila.
Now notice in Genesis again.
Ngayon pansinin niyo sa Genesis muli 1:21. Nilikha ng Diyos ang mga balyena sa dagat. Ginawa niyang lahat at nilikha ang isang nilikha. At ginawa ang tao sa kanyang sariling larawan. Ginawa ang tao, hindi isang tao, buong tao. Lahat sila sa kanyang sariling larawan. Kita niyo? At ayon sa larawan ng Diyos ay nilikha niya sila, lalaki at babae. Nilikha siyang pareho na ganon. At ngayon nalaman natin sa dakurito muli, pagkatapos niyang likhain ng tao sa kanyang sariling larawan, pagkatapos niyang likhain siya rito na lalaki at babae, dito'y ginawa naman niya ang tao mula sa alabok ng lupa. At pagkatapos, matapos niyang gawin yun, matapos niyang malikha siya na lalaki at babae, saka siya bumalik dito at gumawa ng isang babae para sa lalaki, matapos na kanyang nalikha na siya. Kita nyo, pinagdudugtong ng pangugnay nyo ang pangungusap na yan, katulad na lamang ng sinabi nito. Ngayon, dito, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ayon sa kanyang wangis, ay nilikha niya siya, ang Diyos ito na nagsasalita sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kaisipan, kung anong meron siya. Dito naman niya isinagawa ang mismong gawa na yon. Si Jesus ang kordero na pinatay, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Hindi siya pinatay sa loob ng 4,000 taon pagkatapos, kita nyo? Kaya dinaya ng serpiente si Eva, tunay yan. Matapos na maitapda ang hatol, ay saka nakilala ni Adan ang kanyang asawa. At pagkatapos, ang babae ay naglihi at ng anak na lalaki, si Cain. Nakukuha nyo? Ipinagpapatuloy lang nung pangugnay ang ginawa ni Adan, hindi kung anong ginawa bago si Adan. At tingnan nyo rito, kung gusto nyong tugay-gayin yun, doon sa napakagandang pahayag dito, naniniwala akong makikita natin ito rito sa, at dito sa 4th kabanata sa paniwala ko. At nakilala ni Adam ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At isang pangugnay, sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kung ganoon, hindi talaga yon si Adan. Yun nga'y anak ng Diyos sa pamamagitan nito. Kita nyo? Kung ibig nyong ilagay ang inyong pangugnay kung saan, kita nyo? At muli, nagkaanak ako ng lalaki buhat sa Diyos. Kung ganon, sinasabi niyang ipinigay raw ng Diyos sa kanya ang bagay na yon na kakaiba na tinatawag na Cain. Saan pala nanggaling ang lahat ng karumagdumal at karumihang yon at ganong mga bagay na taglay ni Cain? Siyang't nagmumula ba sa Diyos? Hindi maaari. Kita nyo, dinaya si Eva ng serpiente. At ang serpiente, kaya si Eva ay nagdadalang tao na noong panahon na yon. Pagkatapos ay nakilala siya ni Adan, tiyak na kilala niya. Tumayo siya at namuhay kasama si Eva bilang kanyang asawang babae, pero siya nagdadalang tao na sa batang ito. At pagkatapos, nung sa wakas ay maisilang na ang anak mismo ni Adan, siya ay mabait, magiliw, mapagpakumbaba, at maamong gaya ni Adan. Pero ang isang batang ito, ang lantarang pagsisinungaling, saan kaya nagmula ang kasalanan yun? Saan nga ba galing ang lalaking ito na si Cain, ang mamamatay tao na yon, at sinabi ng Biblia na ang Diablo ay isang mamamatay tao? Saan ba nagmula ang kasinungalingan yon? Ang Diablo ay ang ama ng kasinungalingan. Isa siyang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Iyak na galing ito na labas sa Diyos. Mangyaring si Cain ay yaong masama at si Satanas ang ama niya at tiniluwal niya ang masamang ito. At pagkatapos, mangyari pa, nakilala ni Adan ang kanyang asawa, siya nga. At, oh, marahil kung ganito ang sinabi niyo, maaari kong sabihin inihahalimbawa ko ang sarili ko. Bueno, ngayon, naipanganak si Rebecca at pagkatapos ng ilang panahon ay dumating. Binabasa po isang araw ang kwento ni Joseph at labis akong natuwa sa kwento ni Joseph. Pumunta ako sa isang maliit na silid at lumuhod doon sa Minneapolis at sabi ko, Panginoong Diyos, lubos kitang pinasasalamatan dahil sa isang tao na katulad ni Joseph. At sa isip-isip ko, kung akin ngang pinangalanan ko sana si Billy Paul ng Joseph, ipinangalan ko sana siya sa dakilang tao na ito. Wala ni isa mang bahid laban sa kanya saan man sa Biblia. Siya'y perpektong tipo ni Kristo sa lahat ng anggulo. Naisip ko, gustong-gusto ko nga sana, sabi ko, oh, kung magkakaroon ako ng anak na lalaki, papangalanan ko siya ng Joseph. At sa sandali ring yun ay pumasok yung liwanag sa gusali at ang sabi, magkakaanak ka ng lalaki at papangalanan mo siya ng Joseph. Nakilala ko ang aking asawa. Oh, isinilang niya si Sarah. Pagkatapos, ay nakilala ko ang aking asawa at isinilang niya si Joseph. Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Kita niyo, wala itong kinalaman na anuman doon sa nauna. Ang pangako ng Diyos ay Joseph. Pumagit na lang doon si Sarah. Hindi sa inilalagay ko sa alanganing sitwasyon si Sarah. kundi para ipakita lang sa inyo kung ano ang aking, kung ano ang ibig kong sabihin. Kita nyo? Kaya't si Sarah ay pinadala rin naman ng Diyos. Siya nga. At mangyaring alam natin yan. Ngayon, pero kita nyo, ang Diyos, noong ipinataw niya ang hatol kina Adan at Eva, nagawa na ni Eva ang kasalanan bago pa man niya ipinataw ang hatol. At pakinggan nyo, alam nyo ba na ang pinakaunang bata na naipanganak sa mundo ay ipinanganak sa kasalanan? Inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang pinakaunang naipanganak kailanman ay ipinanganak sa ganong paraan. Dahil, sasabihin nyo, paano naman si Adan at Eva? Hindi sila isinilang. Nalika sila, kita nyo? Pero ang pinakaunang anak na dumating ay ipinanganak sa kasalanan. Kaya ito'y talagang alinsunod doon. Ang taong ipinanganak ng babae ay may konting araw at puno ng kaguluhan. Ipinanganak nga siya sa kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang maipanganak na muli, kita nyo? Sa pamamagitan ng Espiritu, hindi sa pamamagitan ng isang espiritual na pag-iisip, sa pamamagitan ng espiritual na kapanganakan, kita nyo, na binabago siya, ginagawa siyang isang bagong nilalang. Ang unang tao na ipinanganak noon ay ipinanganak sa kasalanan. Kung ganon, kinailangan na may isa na ipanganak na hindi sa pamamagitan ng sexual na pakikipagniig. Ngayon, kung sa panimula ay hindi sexual na pakikipagniig, kung ganon, bakit kinailangan ng tao na magkaroon ng isa sa sexual para tubusin ang bungasang katauhan? Bakit hindi na lang niya ibinaba ang isa sa mga pasilyo at nagsabi, narito yung matuwid na nag-iisip ng tama. Kinailangang dumating ito sa pamamagitan ng sexual, dumating sa pamamagitan ng babae, dahil doon ito nagmula sa una pa lang. Sa pamamagitan ng sexual, nagdulot ng kalikuan, at sa pamamagitan ng sexual, nagdulot ng katwiran. Kita nyo, ang Diyos na walang pangangalo niya, na walang pagnanasang sexual, ay iniluwal si Jesus Kristo sa pamamagitan ng walang bahay dungis na paglilihi. Sa pamamagitan ng paglililim kay Maria at paglikha sa loob niya ng sanggol na ito, na dumating sa pamamagitan ng sexual, at sa pamamagitan nun, tinubos ng kanyang banal na dugo ang buong salinlahi na nahulog. Kita nyo, kaya kinakailangang magkagayon. Wala nang ibang paraan para rito. Ang bawat tao na ipinanganak ng babae ay patungo sa kamatayan. Patay na siya pagkapanganak pa lang sa kanya. Siya nga. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko noong isang araw kung paanong taglay natin ang pinagpalang katiyakang yun ngayon. Noong ang Israel, hindi ba, nakakapagsalita ako ng napakaraming bagay na wala namang kinalaman, pero may binibigay ang Panginoon sa akin tuminsan, at sadyang nagpapasaya ito sa akin. Kaya nung ibinigay niya sa akin yon, pinasaya ko nito ng higit sa namang naranasan ko sa maraming taon. Noong ibinigay niya sa akin yon, noong isang araw, noong makita ko ang Israel na isang alipin, walang tahanan, mga anak ng Diyos, iniitsahan lang ng inaamag na tinapay, anumang nais nila. O kung maaari lamang silang magkaroon ng isang tahanan, kung saan makakapamuhay sila ng payapa, kumita ng kanilang ikabubuhay sa pamamagitan ng pawis ng kanilang noo. At isang araw, may dumating mula sa ilang na isang propeta na pinangunahan ng isang haliging apoy at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang ipinangakong lupain. Wala pang nakapunta roon. Wala silang alam tungkol dito. Subalit, isa yung pangako. Sa pamamagitan noon, ay naniwala sila at sumunod sa propetang ito hanggang sa makarating sila malapit sa lupang pangako. Pagkatapos ay may isang saksi na ang tawag ay Josue, nang ibig sabihin ay Jehovah na tagapagligtas. Siya'y tumawid sa Jordan patungo sa lupaing yun, at bumalik na may katibayan na ang lupaing yun ay sadyang eksakto sa kung anong sinabi ng propeta ukol sa salita ng Diyos. May dala silang isang bungkos ng mga ubas, na ngailangan pa ng dalawang tao para buhatin yun, at natikman nila ang orihinal na prutas mula sa lupaing yun. Walang nakakaalam na naroon ng lupain. Pinaniwalaan lamang nila yun noon. Lumakad sila sa pananampalataya at sinampalatayanan yun. Ngayon, nung namanan nila ang kanilang lupain, napakasaya nila. Maaari nang mamuhay ang bawat isa sa kapayapaan. Magkaroon ng sariling maliit na halamanan, magkaroon ng sariling mga anak at lahat na. Pero sa kabila nun, sumapit siya sa wakas dahil sa katandaan at nabitag siya ng kamatayan at tinuha siya. Pagkatapos mula sa mga pasilyo ng langit sa pamamagitan ng isang babae, dumating isa pang dakilang mandirigma, ang pinakadakila sa kanilang lahat, ang Diyos mismo na nahayag sa laman, si Jesus Kristo. At sinabi niya sa Israel kung gaano sila naging isang dakilang bayan, pero kinaharap sila ng kamatayan. Sabi niya, datapot sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa isa pang lupain, Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, masaya kayo sa inyong lupain. May mga tahanan kayo, may mga anak kayo, pero inililibing nyo ang bawat isa roon at para bang katapusan na yon. Nakita yun ni Hope, sabi, kung mamatay ang isang punong kahoy, mabubuhay itong muli. Ngunit kapag ang tao ay nabubuhay at nalalagutan ng hininga, nasa na siya? Pinararangalan siya ng kanyang mga anak at hindi niya ito nalalaman. O, ikubli mo nawa ako sa libingan, itago mo ako sa lihim na dako, hanggang sa iyong puot ay mawala. Sabi niya, kung mamatay ang isang tao, ay mabubuhay pa kaya siya? 4,000 taon bago yun, may hinahanap sila sa kabila ng libingang yun. Ang lahat ng dakilang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila, isang tahanan, isang pamilya at mga anak, at isang iglesia at lahat na, at mga propeta at mga dakilang tao hanggang sa panahong ito. Pero ang bawat isa'y namatay at napunta sa kanyang libingan. Pero narito ang isa at nagsabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, at ako'y paparoon at ipaghahanda kayo ng lugar. Kagaya ni Josue, sumapit siya sa kanyang Kadesh Barnea. Noong dumating ang Israel sa Kadesh Barnea, at ang Kadesh ang luklukan ng paghatol ng mundo noong panahong yun, 7 bukal mula sa isang malaking pangunahing bukal, ang ibig sabihin ay paghatol, katulad ng bahay ng Diyos at ang mga iglesia na lumalabas mula rito. At si Josue mula sa Kadesh Barnea ay tumawit papunta sa lupang pangako upang dalhin pabalik ang katibayan. Ngayon, sumapit si Jesus sa kanyang Kadesh. Ano yon? Luklukan ng paghatol. Saan ito? Sa Kalbaryo, kung saan hinatulan siya ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. Anong ginawa nila? Nakaharap niya ang kamatayan, ang kabayaran ng Diyos upang ipagpagkasundo ang mga makasalanan sa Diyos. Namatay siya at tumawid sa ilog Jordan ng kamatayan. Inilibing nila siya. Namatay siya hanggang sa ang buwan at ang mga bituin ay nahiya sa kanilang mga sarili. Namatay siya hanggang sa ang lupa ay nanginig sa nerbiyos. Hayat nayanig hanggang sa ang mga bato ay dumausdos pababa mula sa mga bundok. Nayanig hanggang sa ayaw ng magliwanag ng mga bituin, ayaw ng magliwanag ng buwan, at lumubog ang araw sa kalagitnaan ng araw. Namatay siya, talagang patay hanggang sa may isang Romano ang kumuha ng 10 libras sibat at puwersang isinalaksak ito ng husto sa kanyang puso. Tubig at dugo, patay na siya. Tinawid niya ang Jordan at inilagay nila siya sa libingan at iginulong ang isang bato rito na nangailangan ng 100 katao para gawin yun. Patay na siya. Nilagyan nila ito ng isang selyo ng Romano. Pero nung umaga ng Pasko ng pagkabuhay ay bumalik siya mula sa ibayo ng Jordan at nagsabi, ako yaong namatay at muling nabubuhay magpakailanman. Sabi ng ilan sa kanila, isang espiritu na nakikita natin. Sabi, ako'y hipuin nyo. May laman at buto ba ang isang espiritu na gaya ko? Sabi, may makakain ba kayo? Dalhan nyo ako ng kung ano. Binigyan nila siya ng isda tinapay at kinain niya ito. Siya isang ang tao. Ano siya? Nagdadala mismo pabalik ng katibayan na may isang lupain na ating pupuntahan. Anong ginawa niya? Siya, gaya ni Josue, nagdala siya ng katibayan nito. Sabi niya, ngayon, kung gusto niyo ng katibayan nito, magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Iyon ang katibayan na bumangon sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang paunang katibayan ng inyong mana. At pagkatapos, anong nangyari? Sa araw ng Pentecostes, ay dumating ang Espiritu Santo sa mananampalataya. Ngayon, anong gagawin natin? Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ituring na patay na ang ating mga sarili. May libing na kasama siya sa bautismo. Bumangon na kasama siya sa kanyang pagkabuhay na maguli. Para ano? Maupo sa sangkalangitan kasama niya. Doon ang kinaroroonan natin ngayong gabi. Nakaupo, hindi sa physical, sa spiritual, ang ating mga diwa, ang ating mga kaisipan, ang ating mga kaluluwa ay malaya sa mga alalahanin ng sanlibutan ngayon. Ano tayo? Sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus, paano tayo makakapasok dito? Sa pamamagitan ng isang espiritu, unang mga taga-Korinto, 2 kabanata. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat ng Espiritu Santo tungo sa isang katawan ng mga mananampalataya, ang mystical na kaharian ng Diyos. Doon ay lumingon tayo at nakita kung saan dati tayo nagsisinungaling at nagnanakaw at nandaraya at naniligarilyo at gumagawa ng mga bagay na mali. Bumangon na tayo mula roon. Nasa makalangit ng mga dako na tayo. Ano ito? Ang katibayan na balang araw ay magkakaroon tayo ng katawan na gaya ng kanyang sariling maluwalhating katawan. Ito ang eksaktong katibayan ng pagkabuhay na maguli. Dahil sa potensyal, Bumangon na tayong kasama niya na sa potensyal ay namatay na tayo. Si William Branham na dating nabubuhay ay hindi na nabubuhay pa. Patay na siya nang humigit kumulang 30 taon na ngayon ay bagong nilalang na. Si Ormond Neville na dating nabubuhay ay hindi na nabubuhay. Namatay na siya ng maraming taon bago yun. Ito'y isa ng bagong nilalang. Patay na si Ormond Neville. Ang mga ngarera ng kabayo, sugarol o anuman siya noon, yung tao na dating nabubuhay ay patay na. Hindi ko alam, si kapatid na Neville marahil ay hindi ganon. Pero kung anuman ito noon, siya'y nagkasala sa lahat ng yun. Ang nagkasala ng pinakamaliit ay nagkasala sa kabuuan. Kung ano ka man noon na isa kang makasalanan, kaya't ganon ka. At patay ka noon dahil hinibig mo ang mga bagay ng sanlibutan. At hanggat mahal mo pa rin ang sanlibutan, kahit na gaano mo pang ipahayag na narito ka sa itaas, siyang't wala ka rito sa itaas, nariyan ka pa sa ibaba. Ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ay hindi pa pumasok sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Pero kapag pumaitaas na kayo sa ibabaw nun, tungo sa mga bagay na makalangit, at pagkatapos ay itinuon nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, dahil kayo'y ibinangon na kasama ni Kristo, at ngayon ay magkasamang nakaupo sa makalangit na mga dako. Sa diya mismong makakatiyak kayo, walang anumang makakapanakit sa inyo, walang kahit ano, maging kamatayan ay walang hindi makakagawa ng anuman sa inyo. Nakaangkla na kayo kay Kristo. Ang katiyakan, ang paunang katibayan, na hatid ng paunang bayad, tinanggap niyo na ito. Anong ginawa niyo? Bumangon kayong kasama siya sa pagkabuhay na maguli. Lumingon ako sa kung nasaan ako dati. Ngayon, ako'y nasa itaas na noon. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay itinaas niya ako. At eto ako ngayong nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo. Oh, grabe, ayan nga. Pagkatapos, naging isa ng bagong aklat ang Biblia. Kung magkagayon, ay binabasa niyo na ito sa pamamagitan ng espiritual na mga mata at espiritual na pangunawa. Pagkatapos, ay makikita niyo na ang mga pangalan at mga panghalip. At pagkatapos, makikita niyo na ang mga ugnayan at mga pangugnay. Ang ibig ko sabihin at iba pa sa Biblia. Oh, kung saan sinasabi nito, sinasabi nila, sinasalungat nito ang sarili nito. Narito pa kasi kayo sa ibaba na nagbabasa. Pumunta kayo rito sa itaas at basahin niyo ito. Magiging ganap na iba nga ito. Nakita niyo? Siya nga. Siya nga. Siya nga. Ganap na bago na ang kahulugan nito kapag binasa niyo ito sa Espiritu. Oh! Itong isa pang katanungan ay hindi naman talaga isang tanong. Sinasabi lang nito, namuhay ako ng maraming taon sa pagkakasala hanggang sa natagpuan ko ang Panginoon. Mangyari nga, kapatid na Branham, nagkasala akong muli at hindi ako karapat-dapat na lumapit sa harapan mo sa banal na dakong ito. Mangyaring sabihin mo sa akin, kumaari ba akong may panumbalik ng buo muli? Mangyaring tulungan mo ako, kapatid na Branham. Meron akong demonyo sa loob ko. Tulungan mo ako. Maari mo bang ipatong ang iyong mga kamay sa akin at ipanumbalik akong muli? Ngayon, hayaan ang isang tanong. Hindi ko ito napansin nung binasa ko ito kanina. Hayaan ang isang tanong. Ngayon, kung ang tao po ay narito ngayon, hayaan niyong basahin ko lamang ito sa inyo. Namuhay ako ng maraming taon sa kasalanan hanggang sa natagpuan ko ang Panginoon. Mangyari nga, kapatid na Branham, kita niyo, nagkasala akong muli at hindi ako karapat-dapat na lumapit sa harapan mo sa banal na dakong ito. Mangyaring sabihin mo sa akin, kung maaari akong maipanumbalik ng buo muli. Oh, hindi ka nagkasala, kaibigan ko, ng napakalayo sa Diyos, nanupat maaari ka pang maipanumbalik. Kung labis kang nagkasala na hindi ka na maipanumbalik, hindi mo na sana kailanman gugustuhin pa na maipanumbalik. Kita nyo? Ngunit hanggat meron isang bagay na kumakaugnay sa iyong puso, ay nasa linya ka pa rin ng pagpapanumbalik. Ang magkasala sa maliit ay nagkasala na sa kabuuan. Maraming beses na akong nagkasala. Araw-araw ay nakakagawa ang bawat isa sa atin ng mga bagay na hindi natin gustong gawin. Nasa puso natin ito dahil di mo nais maging ganoon o tisinsanay di mo itatanong ang tanong na ito. Kita nyo? Yan mismo ay isang patunay na kinakaugnay ka pa rin ng Diyos. Marahil ay ninervyos ka. Marahil sinasabi ni Satanas sa'yo na hindi ka na maaring maipanumbalik. Nagsisinungaling siya. Siya nga. Nagsisinungaling siya. Dahil tingnan nyo, kung mayroong lalim na tumatawag, kinakailangang may isang lalim na tutugon sa tawag. Kung may pagkagutom para sa isang bagay, ang bagay na yun ay siguradong naroon sa kung saan man, dahil kung hindi, wala ka sanang pagkagutom para rito. Kita nyo, gaya nga ng sinabi ko ng maraming beses na, bago nagkaroon ng palitpik ang isang isda sa likod niya, kinakailangang may tubig muna para paglanguyan niya, dahil kung hindi, hindi sana siya nagkapalitpik. Bago nagkaroon ng punong kahoy na tutubo sa lupa, kinakailangang mayroon munang lupa bago magkaroon ng isang punong kahoy, dahil kinakailangang maunang lupa para pagtubuan ng puno. Ngayon, bago magkaroon ng nilikha, kinakailangan na may isang manlilikha para lumikha ng isang nilikha. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, hanggat nangangailangan ka't nagugutom na makabalik sa Diyos, may Diyos sa kung saan dako na tumatawag sa iyo. Kita niyo? Kung hindi, hindi ka na sana nagugutom. Talagang mayroong manlilikha. Ngayon, kung iyong may isang dako na kapag tinawiran mo, ay hindi ka na makababalik pa. Pero kapag nariyan ka lang uli, sa siyaring kalagayan mo noon, ipinapakita nito na nahulog ka lamang mula sa biyaya. Ang pagtalikod ay hindi pagkapahamak. Gusto kong sabihin sa akin ng sinuman, kung saan ang pagtalikod ay pagkapahamak at patunayan niya sa Biblia, ang tumalikod ay hindi napahamak, nawala lang siya sa pakikisama. Tumalikod noon ang Israel, pero hindi kailanman nila nawaglit ang kanilang tipan. Ang nawaglit nila ay ang kanilang mga papurit kagalakan. Nawaglit kay David ang kagalakan ng kanyang kaligtasan nung inangkin niya si Bathsheba na asawa ni Urias, pero di niya kailanman naiwaglit ang kanyang kaligtasan. Hindi niya sinabi, ibalik mo sa akin ang aking kaligtasan. Ang sabi, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Oh, napakaraming legalismo na ganito sa panahon ngayon. Yang, huwag humipo, huwag tumikim. Hindi niyo ginagawa ang mga bagay bunsod ng pagkaligalismo. Hindi ako pumunta sa simbahang ito ngayong gabi bunsod ng legalismo. Nakakaramdam ako ng pagod. Ako'y ninenerbiyos. Nababalisa ako. Nagugulumihanan ako ukol sa bagay na nasa harapan ko. Sinisilaban ang puso ko. Hanggang sa ang puso ko'y pumipintig ng mabilis. Pinupulikat ako. May kirot sa sandaling ito mismo. Sadyang pabalik-balik, pataas-baba sa banda rito, nangihina, ninenerbiyos, nanginginig, hahawak dito at pipigain. Sikip na sikip ang mga daliri ko sa paa sa aking sapatos. Sari-sari ang nararamdaman ko, pero nagpunta pa rin dito. Bakit ako pumunta kung ganun? Dahil mahal ko ang Diyos, sa mabuhay o sa mamatay, marapat lamang na ako'y tumindig dito para sa Kanya. Hindi dahil sa kailangan ko. Walang anuman sa kanya kung pumunta man ako o hindi. Ako, kung mamatay ako, ay pupunta ako ng langit, ano-tanuman. Pero pumupunta ako dahil mahal ko siya. Naglilingkod kayo sa Diyos dahil mahal niyo siya. Hindi dahil sa inoobliga kayong gawin ito. Dahil yan sa sapat na pag-ibig niyo sa kanya. Hindi sa tapat ako sa asawa ko dahil natatakot akong ididiporsi niya ako. Tapat ako sa kanya dahil mahal ko siya. Wala nang iba pang babae sa mundo kundi siya. Yan ang dahilan kung bakit tapat ako sa kanya. Hindi dahil kung makagawa ako ng pagkakamalit sa palagay ng mga tao ay may nagawa kong mali, ako'y lalapit sa kanya, sasabihin, Meda, mahal, hindi ko sinasadyang gawin yun. Patatawarin niya ako rito. Alam kong patatawarin niya ako. Patatawarin ko siya. Mahal ko siya. Ano pat akin siyang patatawarin. Kanyang patatawarin ako. Pero hindi ko gagawin yun para sa kahit anuman. Mahal na mahal ko siya kaya hindi ko gagawin yun. Hindi dahil sa iniisip ko na baka di niya ako patawarin, kundi dahil sa kaisipan na mahal ko siya kaya hindi ko gagawin yun sa una pa lang. At hanggat ganoon ang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko kailanman gagawin yun. At kung mahal niya ako sa paraan na marapat niyang gawin, maging siya ay hindi rin yun gagawin. At kung iniibig niyo ang Panginoon ng buong puso niyo, hindi niyo na kailangan mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Kung magkamali ka, ay hindi mo sinasadyang magkasala. Siyang't nakagawa ka lang ng isang bagay na mali. Kita niyo, natalisot ka lang. Tunay, narito ka sa pakikipagbuklod na ito, tapos dumahusdus ka lang muli rito sa maruming kalagayan na ito rito. Pero ano ito? Para nga itong isang agila. Minsan nakakita ako dito sa Cincinnati Zoo. Isinama ko si Sarah at ipinasyal siya doon. Kung may bagay akong nakita na nakakasakit sa akin, ay ang makita ang isang bagay na nakakulong. Talagang hindi ko kayang makakita ng kahit ano sa isang hawla, maski maliliit na ibon. At alam ko na kayo na mga kababaihan ay may maliliit na ibon. Pinapakawalan niyo sila. Noong bata pa ako, madalas kong sinasabi, kung magkaroon ako ng pagkakataon, kapag lumaki na ako, papasok ako ng lihim sa bawat bahay at pakakawalan ko sila ng mga kaawa-awang munting nila lang. Siya nga po, sabi ko, nakadapo roon sa ilalim ng mainit na araw at sinasabihan nila, at yung babae ay naroon sa likuran balkonahe na umihitit ng sigarilyo at yung kaawa-awang munting ibon ay naroon sa initan. Wala nang magawang ibon. Nakadapo lang siya roon at hindi siya isinilang para sa ganon. Sa isip-isip ko, naku, kung lihim lang ako makakapasok doon at pakakawalan siya, hindi siya magtatagal doon. Kita nyo, ayaw kong makakita ng anumang nakakulong. Ayaw kong nakakakita ng isang tao na tinatawag ang kanyang sarili na Kristiyano, tapos ay nakakulong sa kung anong uri ng kredo ng iglesia. Hindi ako makapagsabi ng amen. Hindi ko maaaring paniwalaan yan. Ang sabi kasi ng pastor, huwag kang maniwala riyan. Oh, naku, grabe. Ipinanganak nga kayong malaya. Pagkatapos, paano kaya ang isang malaking agila? Siya isang ibon na panghipapawid. Namamalagi siya sa dako roon sa ibabaw ng mga ulap. Doon siya pumupunta sa umaga. Napakataas! Wala ngang makakasunod sa kanya. Wala nang iba pang ibon. Magkakapira-piraso siya sa ere kung susubukan niya sundan ang agila. Ang agila ay isang natatanging likha na ibon. At pagkatapos, ay may nakahuli sa kanya sa isang gawang tao na bitag. Nahuli ng tao ang malaking agilang ito at inilagay siya sa hawla na ito. At yung kawaawang ibon, pinagmasdan ko siya at sinisilaban ang puso ko. Tumingin siya sa gilid doon ng pag-anoon at hindi niya alam kung paano makakalabas ng hawlang yun. Lumilipat siya roon sa kabila at alam niya na dapat siyang lumipad at sinisimulan niyang ikampay ang mga pakpak niya. At eto na siya, abay kumakalabog ang ulo niya sa mga rehas at nalalagas dahil sa pagkampay ng mga balahibo mula sa kanyang braso o mga balahibo sa pakpak dito at maging sa buong ulo niya hanggang sa magdugo ito. Kumakalabog siya ng napakalakas sa rehas na yon hanggang sa mapabagsak siya nito ng dire-diretso sa kanyang likod. At malulupasay siya roon at paikuti ng mga matang mukhang pagod na. Titingala sa impapawid, siya nga't doon ako nabibilang, doon ang tahanan ko, para roon ako isinilang. Pero tingnan nyo, pumapagitan sa akin ay hayan nga ang isang hawla. Bueno, ang alam ko lang, itutuon ko lang ang isip ko rito at heto na ako. Tapos sa salpok, bumabalik lang siya nang bumabalik. Sa isip-isip ko, oh, grabe, hindi ba't kahindik-hindik yun? Sana ibenta na lang nila ito sa akin. Isasanda ko ang Ford ko para bilhin siya. Kita nyo? Para lamang pakawalan siya. Kita nyo? Oh, labis akong nalungkot dahil dito, ang kaawaawang malaking ibon na yun doon, kinakampay hanggang sa malaga sa mga balahibo. Sa isip-isip ko, grabing kahindik-hindik na tanawin nito na nakita ko kailanman. Hindi, pinabawi ko. Ang pinakakahindik-hindik pala na tanawin nakita ko kailanman ay ang isang tao na ipinanganak para maging anak ng Diyos at pagkatapos ay nakakulong sa kung anong kredo. At tumitingin siya roon sa itaas at makikita ang isang Diyos na talagang ibig niyang paglingkuran. Pero sadyang hindi niya magawa. Hindi nila siya papayagang gawin yon. Kita niyo? Nakakulong kasi siya. Isang kahindik-hindik na bagay yun. Oo! Oh, oh, kapatid na babae, kapatid na lalaki, kung sino man ang sumulat nito, kung nahulog ka rito, ay hindi ibig sabihin noon na napahamak ka na. Isa ka lamang agila na napunta sa isang kulungan. Ganun lang, nakakulong ka lang dito muli sa kasalanan. Hindi mo gustong mamalagi roon. Yan ang dahilan kung bakit nakatingala ka. Ayan nga, oh, kapatid na Branham, lumalagi ako roon noon. May daan ba rito? Oh, naalala ko ang isang araw, oh, isang maliit na batang lalaki pa ako noon. Naglalakad-lakad ako sa likuran ng isang bukid at may nagtali ng isang uwak para ilayo ito sa mais. At yung kaawa-awang ibon ay halos mamatay na sa gutom. Hindi ko kayang maging ganong kasama para gawin yon. Pinalian yung uwak sa paa at nakain na ng ibon na yun ang lahat ng nakapaligid. Hindi na ito makaabot pa sa iba. Hinayaan lang siya nung magsasaka at kaawa-awa na yung uwak na ano pat di na siya makabangon. Ito ngay, at lumilipad ang ibang mga uwak at tumatawag, kaw, 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 sa madaling salita, para bang sinasabi, halika na, Johnny Crow, parating na ang taglamig, pumunta na tayo sa timog, pero hindi magawa ng uwak, nakatali siya. Mangyari nga na isang araw, napadaan ang isang lalaki at nakita ang kahawaawang uwak, kaya lumapit siya at pinulot siya at kinalagan siya. Sabi, sige na, munting uwak, malaya ka na, kita nyo? At pagkatapos, ang una nyo nga masasaksihan, palakad-lakad na sa palibot ang uwak. Heto na yung ibang mga uwak, sumisigaw. Halika na, Johnny Crow. Kaw, kaw, kaw. Pumunta na tayo ng timog. Darating nang taglamig. Mamamatay ka diyan sa lamig. Kung makakalingon siya, ay sasabihin ito, hindi ko kaya. Kita nyo? Nasanay na siya sa pagkakatali. Kita nyo? Ang akala niya ay nakatali pa rin siya. Maaring iniisip mong nakatali ka rin, kapatid na lalaki, kapatid na babae, na sumulat ng tanong na ito. Maaring iniisip mong itinali ka ng Diablo riyan. Pero ang Diablo ay nagsisinungaling. Minsang naparito sa lupa ang isang lalaki, si Jesus Cristo, ang anak ng Diyos. Kinalagan ka niya sa pagkakatali. Hindi mo ba ito pinaniniwalaan? Hindi mo kailangang manatili riyan. Hindi po. Malaya ka. Siya nga, namatay siya na kahaliri mo upang alisin ang iyong mga pagkakasala. Manampalataya ka lamang sa kanya. Ikampay mo lang ang iyong mga pakpak at lumipad palayo kasama ang iba pa sa kanila. Huwag kang manatili diyan sa hukay ng Diablo. Huwag po. Ngayon, Maaari bang patungan mo ako ng mga kamay at lumaya roon? Minamahal na kapatid na babae? Minamahal na kapatid na lalaki? Oo naman, gusto kitang patungan ng mga kamay, pero hindi ka palalayain nun. Ang magpapalaya sa iyo, ikaw ay ang pagkaunawa mo na malaya ka na. Nakalagan ka na sa pagkakatali. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging malaya. Malaya ka na. Pinalaya ka na ni Jesus. Huwag ka nang pasasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Malayang malaya ka na. Hindi mo na kailangang pumasok sa gusot. Ang pagpapatong ng kamay ko sa iyo ay sa lamang tradisyon. Maaaring nga natin gawin yun. Siya nga, sige, maaari kong gawin yun. Pero hindi ka pa rin mapapalaya nun hanggang sa tanggapin mo kung anong ginawa na niya para sa iyo. Na ako mismo ay magsasabi, Panginoon, sinasampalatayanan ko po ito. Bueno, ipatong mo lang ang mga kamay mo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sabihin, Panginoon, sinasampalatayanan ko po ito. Ikaw nga'y iaahon. Siya nga, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan. Kita niyo, ang siyang nagtatago ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi sasagana. Siya nga't nagtatago ng kanyang mga pagsalangsang. Subalit ang nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan, doon kayo magtatamo ng kalayaan at pag-aaring ganap. Kapag nahanda na kayong sabihin na nagkasala ako, mali ako, iyon ang sinabi mo rito. Ako'y nahulog, nagkasala ako, mali talaga ako. May pagkakataon ba para ako'y lubos na may panumbalik muli? Walang pasubali. Sa sandaling hinangad mo ito, ipinapakita noon na inihulog ng Diyos ang pansagip na lubid upang ihango ka. Umahon ka lang sa kanyang pansagip na lubid ng pananampalataya at panalangin. Umakit ka lang kasama ang iba pang mga agila ng pagganoon. Kumumpay ka palayo. Siya nga, oo, ang pagpapatong ng mga kamay, yun nga'y magandang bagay. Naniniwala ako roon. Naniniwala ako sa pagpapatong ng mga kamay. Siya nga't naniniwala ako, pero hindi yun ang gumagawa nito. Maaari kong patungan ng mga kamay ang mga tao linggo-linggo, at wala pa rin itong magagawang kabutihan hanggang sa tanggapin mo kung ano ang ginawa na ni Kristo para sa iyo. Ito lamang ay pagpapatibay ko, ang pagpapatong ng mga kamay. Pinatungan nila ng mga kamay ang matatanda. Ginawa nila ang mga bagay na yon. Ito ang kanilang pagpapatibay sa harapan ng Diyos na ibinibigay nila ang kanilang pananampalataya rito. Ibinibigay nila ang kanilang paniniwala rito. Kita nyo, kuminsan, gaya ng mga bagay, napakaraming beses na mali ang unawa ng ibang mga tao sa akin. Aking kagabi, ako'y nakahimpil sa pagitan ng mga opinyon. At sadyang di ko alam kung saan gawi ako babaling. Ako'y sa sarili ko, ako'y nasa pagitan ng mga opinyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umaasa akong heto ang iglesyang natural lamang o ang iglesyang espiritual na nangakaupo rito, ang ibig kong sabihin. Sa palagay ko'y di nila inirerecord ito, kaya sasabihin ko lamang ang nais kong sabihin. Sila, gusto ko ng isang munting puso sa pusong pakikipag-usap sa inyo. At sa paniwala ko'y gagawin ko nga ito, ano tanuman. May isa akong tala rito na may isang kasulatan. Kung hindi ako sana'y mangungusap tungkol sa ang ebanghelismo sa huling panahon. Kung ano ba ang panghuling panahon na ebanghelismo? Marahil ay itatabi ko muna ito para sa ibang araw. Gusto kong makipag-usap sa inyo mula sa puso ko, siyang't mula lamang sa kaibuturan ng puso ko. Nasa pagitan ako ng dalawang opinyon. Hindi ko alam kung saan ako babaling. Ninanais ko ang inyong panalangin. Itong kaunting paghimok dito tungkol sa mga bagay na ito ay para lang makakuha ng pagkakataon na makausap kayo ng ilang minuto. May iba pang bagay akong gustong sabihin sa inyo. Kita nyo, napagtatanto kong malapit na talaga tayo sa isang bagay. Ngayon, huwag kayong mamalin ang pagkaunawa sa akin. Huwag nyong gawin yun. Kita nyo, pinuntahan ako ng isang lalaki noong isang araw at pinalungkot noon ang damdamin ko. Sa isip-isip ko, sigurado naman akong hindi naman ako naging ganoon kaluwag sa pagtuturo. Kita nyo, sabi niya, kapatid na Branham, sa ilang mga araw ay operahan na ako. Sa susunod na 15, 20 araw. Sabi, sa palagay mo ba'y darating na si Jesus na anupat di ko na kailangan pang sumailalim sa operasyon na yon? Kita nyo, nakita nyo, nagkakamali kayo ng pagkaunawa rito. Huwag niyong gawin yun. Kita nyo, huwag niyong gawin yun. Maaaring hindi pa darating si Jesus sa loob ng susunod na 5,000 taon. Hindi ko alam. Maaaring paparito na siya ngayong gabi. Maaaring dumating siya bukas. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Walang ibang nakakaalam. Sa totoo lang, ni hindi niya nga alam sa sarili niya. Yun ang sabi niya. Walang nakakaalam. Pero alam niyo bang inihintay siyang dumating ni Pablo araw-araw? Si Juan sa pulo ng Patmos ay nagkakalang mabubuhay siya upang makita yon. Sigurado rin si Ireneo noon na siya darating sa panahon niya. Lahat ng iba pa sa kanila, sina Policarpo, San Martin, sa lahat ng nagdaang kapanahunan, sa isip ni Luther, tunay ngang ito na. Sabi ni Wesley, ito na ang panahon. Sina Charles Finney, John Knox, Calvin Spurgeon, bawat isa sa kanila ay nagsabi, ito na ang panahon. Si Billy Sunday, hanggang sa makaabot sa araw na ito rito, ang bawat isa Ito na ang panahon. Hinihintay natin ito. Hindi natin alam kung kailan ang oras. Naniniwala akong ito na ang panahong ito. At gusto kong itaas ang ilaw ng sulo. At makinig kayo. Ako, unawain niyo ito ng tama. Gusto kong ipamuhay ang bawat sandali ng buhay ko na naghihintay na darating na siya sa susunod na sandali. Pero gusto kong magpatuloy na para bang ito 10,000 taon pa mula ngayon. Gusto kong maghasik pa rin ng mga binhi, anihin ng ani. Gusto kong ipangaral ang ebanghelyo at magpatuloy na gaya ng palagi ko nang ginagawa. Magpatuloy sa ganoon na nakatingala ang mga mata ko, nagbabantay, hinihila ang salansanan, kinukuha ang mga bikis, ang butil, at pagkatapos sa susunod na taon, ay maghahasik muli ako ng mga pananim ko. Panginoon, akala ko'y paririto ka na nung nakarang taon. Pero kung hindi ka man dumating, baka darating ka na sa taon na ito. Kaya naman, ilalagay ko ang mga pananim ko upang palakihin ang mga anak ko. Kung magtatagal ka pa, may kakainin sila. Kung hindi ka pa darating, ihintayin kita. Ayan nga, kita nyo. Basta magpatuloy lang kayo ng normal. Kung sa pakiwari ko'y darating na siya kinaumagahan, ngayong gabi, ay ipapangaral ko pa rin ang siyang mensahe na ipinapangaral ko ngayon. Kung sa pakiwari ko'y darating na siya sa kinaumagahan, hindi ako lalabas at ibebenta ang kotse ko. Hindi ako pupunta't gagawin yung ganito, ganoon o iba pa. Magpapatuloy lang ako gaya ng karaniwan. Dahil bawat sandali ay iniintay ko ang pagdating niya. Dahil maaari siyang dumating para lang sa iyo. Maaaring oras mo na ngayong gabi. Baka oras ko na ngayong gabi. Hindi ko alam. Pero isang nga rito'y magiging oras natin. At anong kaibahan nun kung nabubuhay ako rito o nakalibing ako roon? Dahil kung nabayaran na ako sa parusang kamatayan, paruroon ako bago ang sino mang tao na nabubuhay. Siya nga, sinasabi ko ito, ikalawang mga taga Tesalonika, ikalimang kabanata. Sinasabi ko ito sa inyo sa mga utos ng Panginoon. Tayong nabubuhay at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi hadlang o mauna sa namang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang trumpeta ng Diyos ay tutunog, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang pribilehiyo ng mga namatay ay sila'y babangon muna. Sa ganong paraan natin malalaman na malapit na ito, kita nyo? Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, at aagawin kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Kaya tanong kay Bahan kung namatay ako sa panahon ni Noe, kung namatay ako sa panahon ni Abraham, kung namatay ako sa panahon ng mga apostol, kung namatay ako 2 linggo na ang nakalipas, o ngayon mismo, anong magiging kaibahan? Paruroon ako sa isang iglap, sa isang kisap mata. Nagpapahinga lamang ako hanggang sa oras na yon. Ngayon, ang pagtalima ay sa Panginoon. Gaya ni Jacob sa 49 na kabanata, sabi niya, kapag ang silo ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan ay sa kanya, hindi maihiwalay ang tungkod ng pagkapuno hanggang sa pagitan ng mga paa hanggang sa ang silo ay dumating na tinutukoy si Huda at ang pagtalima ng mga bayan ay sa kanya. Ngayon, napakaraming tao ang naghahanap ng simbahan na isang malaking grupo raw ng mga tao na agawing magkakasama. Isang iglesia, isang denominasyon, kung anong kredo para agawin. Hindi yun. Sangat hindi talaga yun. Ang pagtalimang kalipunan ng mga tao kapag tinawag na ng Diyos ang kanyang kawan. Maaaring kukuha siya ng 2 mula sa Jeffersonville, 2 mula sa Indiana, 2 mula sa Kentucky, 2 mula sa Mississippi. Ganon mismo ang sinabi niya. Hindi ganong eksaktong mga salita. Pero sinabi niya, may 2 naroon sa bukid, doon sa may liwanag pa ng araw. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. May 2 sa higaan, sa kabilang panig naman ng mundo ay gabi. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Kita nyo? Ang pagtitipon sa mga tao ay hindi magiging base sa magkakangkan na para sa isang grupo rito. Ito'y magiging pandaigdigan na pagkabuhay na maguling pagtitipon at darating ang pag-agaw sa ganon ding paraan. Dahil ang sabi niya, siyangat ang isa'y natutulog sa pagbabantay na ito, ang isa naman ay sa pagbabantay na yon, ang isa sa hanggang dun sa 7 pagbabantay. At pagkatapos, nung dumating ang lalaking ikakasal, nagising silang lahat, bawat isa, mula pa roon sa panahon ng Genesis hanggang sa katapusan ng Apokalipsis, nagising ang bawat isa sa kanila. Ganon nga, para maghanda ng pumasok. Ngayon, kita nyo, ipinapakita niya ng lahat ng mga patay ay mabubuhay mula sa libingan sa kanyang pagparito. Ang matuwid, ang nobya, ang mga natutulog na nasa libingan ay babangon sa pagkabuhay na maguli. Pagkatapos, ipinapakita niya na dito sa mga tao na nabubuhay pa sa lupa, kaya't may isa rito at isa roon, hindi ito isang grupo ng mga tao na nagkakatipon sa isang maliit na grupo. Sapagkat may isa sa bukid o dalawa sa bukid, kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. May isa mula sa iglesia sa oras ng liwanag ng umaga, sa kabilang panig naman ng lupa, may dalawa sa higaan, kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Tama ba? Kaya, yung pagtitipon ay para kay Kristo, maging ako man ay nasa Jeffersonville, maging ako man ay nasa Sweden, maging ako, at sang panig man ito, siyang't ang kalipunan ay magiging ukol sa pastol. Kita nyo, at pagkatapos, sama-sama tayong aagawin sa pagkabuhay na maguli para sa salubungin ng Panginoon sa rapaap. Magdadatingan ng mga tao mula sa lahat ng bahagi ng lupa na mga nabubuhay. Ang mga tao naman na namatay na at iba pa ay babangon. At sama-sama ang iglesia na aagawin sama-sama upang salubungin ng Panginoon sa rapaap. Kita nyo, ang kanyang pagparito ay pandaigdigan. Hindi yun pagparito lang sa Louisville. Hindi yun pagparoon sa mga Baptist, sa mga Presbyterian. Ito'y magiging makikita ng mga may dalisay na puso ang Diyos. At ang pagkabuhay na magulit, kalipunan, ay magmumula sa lahat ng tako. At ngayon, kailan ito darating? Baka ngayong gabi, baka bukas, baka sa taong ito, baka sa 50 taon, baka sa 100 taon, baka sa 1,000 pang taon. Hindi ko alam. Walang sino pa mang iba ang nakakaalam, pero ating tayo, ako at kayo, dapat mamuhay tayo ngayong gabi na para bang ito'y sa gabing ito na. Siyangat, ngayon, sa paggawa gaya ng pagsaysay nyo rito, ako'y sasalang sa operasyon. Bueno, kung kailangan ka talagang operahan at wala kang pananampalataya para gumaling, sige lang at magpa-opera ka. Kung bibili ako ng isang may dumating at sumulat sa akin ng isang maikling liham noong isang araw, at ang sabi, isang magandang liham, at ang sabi, kapatid na Branham, hindi ko alam ang gagawin. Sabi, ako at ang may bahay ko'y naging napakatapat sa Diyos sa abot ng makakaya namin. Pinalaki namin ang aming mga anak. At sabi, ngayon, ang iniisip ko, sabi, meron kaming, nag-ipon kami para sa isang bukid. Bumili ng isang bukid. At sabi, gustong-gusto namin ito. May bukal kasi roon. May isang sapa na dumadaloy sa lugar na yon. Doon daw ito sa Oregon. At sabi, nabalitaan namin na bibisita ka sa Oregon. Sasabihin ko sa iyo kung anong napagpasyahan namin gawin. Alam namin na naisip namin na itabi ito para sa mga bata dahil walang Kristiyano sa kanila. Sabi, naisip namin itabi namin ito para sa kanila dahil siyang maiiwan sila rito para maranasan ang tribulasyon. At itabi ito para sa kanila at para iwan sila ng kung anong bagay dahil naniniwala kami na kami mapapasama sa pag-agaw. Kung kaya't di namin alam kung anong gagawin tungkol doon, kaya naman marahil pagdating mo, ay ibibigay na lamang namin yung bukid sa iyo, kita mo? At pagkatapos, ikaw na ang bahala kung ano man ang nais mong gawin dito. Sumulat ako bilang tugon, sabi ko, kayo nga'y tunay na maalalahanin na naisip nyo ang inyong mga anak. Sabi, ako at si nanay ay pumupunta roon at sa gabi. Sabi, nakahanda na akong magretiro. At sabi, ang mga masasayang oras na meron kami kapag tumatawid kami sa bukid na pinagmamasdan ng bukal, at tumatayo roon na pinupuri ang Diyos. Sabi ko, ipagpatuloy niyo mismo ang ginagawa niyong yan. Pamuhay kayo na gaya niyan sa pisikal, sa material. Basta magpatuloy lang sa pananatili hanggang sa pagparito niya. Kita niyo, basta patuloy lang sa pananatili rito, magpatuloy lang hanggang sa pagparito niya. Magplano kayo. Sige lang, gawin niyo kung loobin ng Panginoon. Kung loobin ng Panginoon, gagawin ko ito. Kung loobin ng Panginoon, maaaring dumating na siya bago ang oras na yon. Sigit manatili lang sa pagpapatuloy tulad ng ginagawa niyo hanggang sa pero panatilihin niyong maigi ang inyong kaluluwa. Siyang't maaari siyang dumating anumang oras. Kita niyo, maging handa dahil kita niyo, maaaring dumating siya para sa inyo anumang minuto, anumang segundo, sa susunod na tibok ng puso, sa susunod na hininga, maaaring dumating siya para sa inyo. Pero ipagpatuloy niyo lamang ang ginagawa niyo kung anuman ang ibig niyo. Basta't ito'y totoo at kapitapitagan at matuwid. Sige lang at ipagpatuloy niyong gawin ito. Ngayon, alam nating may kinakaharap tayo. Alam ko ito. Alam niyo ito. Di ko alam kung saan gawi babaling. Naaalala niyo, mga nasa 4 na taon na ang nakalipas, isang araw sa Chicago, dumating sa akin ang Espiritu ng Panginoon at sabi ko, ito na yun. At tapos na ang revival. At tinanggihan ng Amerika ang kanyang pagkakataon. Nasa tape ito. at hindi na magkakaroon pa. Ang huli niyang pagkakataon ay tinanggihan niya. Gusto kong masdan niyo. May nakakalamba kung anong petsa yun na nasa tape? Meron tayo nun. Meron nun sina Leo at Jean. Narinig ko yun dito kamakailan lang. Inilathala yun ni Jose sa kanyang pahayagan. At kaya masdan nyo mismo kung anong nangyari mula noon, kita nyo? Huminto na ang revival. Sinabi ko yun doon sa Blue Lake noong isang gabi. At bumaling ang isang munting lalaki kinaumagahan. Sabi, marahil sinasabi ni kapatid na Branham na wala na ito sa mga Pentecostal. Pero hindi ako. Luwalhati ng Diyos, hallelujah, at kung ano pa. Kita nyo, pero sadyang hindi alam ng munting lalaki kung saling dulo ng tambuli siya umiihip. Kita nyo, hindi niya naunawaan. Kita nyo, hindi niya alam. Ayos lang na magpakita siya ng sigasig. Ayos lang yun. Pero tumingin kayo sa paligid, anong ginagawa nila? Anong nangyayari sa mga tao? Anong nangyari sa revival? Anong nangyari kina Billy Graham, Oral Roberts, sa iba pa sa kanila? Nasaan na ba ang nagaganap na revival? Tapos na ito. Humupa na ang usok. Naiyasik na ang mga binhi. Tapos na ang pagtitipon. Napula na ang apoy. Sa lumang templo ng Roma, sa Vesta, kapag namatay na ang mga apoy, doon sa dambana, magsisiuwi na ang mga mangangalakal. Ngayon, nakikita nating wala ng revival. Hindi ito yung sigasig. Pagkatapos, naisip ko yung tungkol doon sa ilog noong 1936. Pinubulay ko ang sinabi niya. Anong nangyari doon? Marami sa inyong nakakaalam. Batang-bata pa ako noon at nagbabautismo ng una kong pagbabautismo noong bumaba yung anghel ng Panginoon. At tumayo siya sa kinaroroonan ko. Sabi ng ilang tao, hindi mo yun nakita. Tapos pinatunayan ng siyensya na nakita ko nga. Kita nyo? Kita nyo?
Now, what did he say there? As it was.
Ngayon, anong sabi niya roon? Kung papaano noon, kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang mauna sa unang pagparito ni Kristo, mauna ang iyong mensahe sa ikalawang pagparito. Minasdan ko yun sa buong lupa. Nakarating ito sa buong mundo. Halos magdamag lang. Sumiklab ang revival sa lahat ng dako. Nagniningas ang mga apoy ng revival sa lahat ng dako. Naganap ang pinakamatinding revival na nasaksihan natin kailanman. Pero meron bang anumang bagay bago yon? Wala kahit isa. Gayong dalawang linggo bago yon, narinig ko ang isang lalaki na nagsalita sa New Albany. Sabi, naniniwala dati ang mga tao sa malaking ingay na yon tungkol sa revival, gaya ni Billy Sunday at sila. Sabi, alam nating hindi na maaaring magkaroon pa ng mga ganoon. Ang gusto ng mga tao ay kongkretong katibayan. Wala namang ganong bagay. Noong lumilikha sila ng malaking ingay, kasabay noon ay pinasabog ng Diyos ang pinakamatinding revival na nagkaroon tayo mula pa sa sinaunan nilang mga siglo, mas maraming tao ang naligtas. Milyon-milyon. Ipinapakita ng istatistika na tumatagal ang mensahe ng isang tao ng 3 taon, kahit alinman sa kanila. Tapos mabubuhay siya sa kanyang reputasyon sa nalalabing panahon hanggang sa tawagin na siya ng Diyos. Ngayon, ganun nga ito mula pa kay Kristo. Ang sa kanya ay 3 kalahating taon. Kita nyo? At ipinapakita na ganun nga hanggang kina Spurgeon, Knox, Calvin sa pagtugaygay. Ipinapakita noon na 3 hanggang 3 kalahating taon ang takda para sa pagmi-ministeryo ng isang tao. Ang iba pa, maupos na ang kanyang kandila. Nabubuhay pa lang siya sa kung anong reputasyon niya sa nakaraan. Kung naging masama siya, ang kanyang mga gaway lalakip sa kanya. Kung siya ay naging tama, lalakip ang mga gawa niya sa kanya. Ganon mismo. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Matagal na akong nangangaral sa iglesyang ito rito at sinasabi sa inyo na naniniwala akong may isang dakilang darating. Naniniwala ako at sinabi na sa inyo na naniniwala akong sinusuportahan ng mga kasulatan na magkakaroon ng huling kapanahunan ng iglesia ng isang mensahero. Naniniwala ako roon. Hinintay ko ang taong yon na magpakita. Nakabantay ako sa tuwina. Hayat nakikita ko ang isang tao na lilitaw. Maririnig ko siya. Isang kilalang tao na magsisimulang lumaganap. Napapansin kong ang mensahe niya ay malayo sa Biblia. Nakikita ko siyang bumabalik doon sa isang sulok. Kita nyo? Makikita ko ang isa pang lumilitaw na pumupunta roon. Pero hindi siya sumasali sa mga agila. Nananatili siya sa gitna ng mga makadenominasyong uwak. Nananatili sa bandarito, sa kanyang organisasyon at isa pa. Nagpapapasok ng mas maraming mga miyembro at iba pa. Minatyagan ko ito. Nakikita ko itong umuhupa. Naiisip ko, Diyos, nasaan na kaya ang isang iyon na magpapanumbalik sa pananampalataya ng mga magulang sa mga anak? Saan itatanim ang mga binhing iyon? Nasaan na ito? Ano na po ba ang magaganap? Ngayon, dumating na sa ganito. Kung ang mensaheng yun doon sa ilog nung araw na yun, kung ito na yun, siyang't nalalapit na ang pagparito ng Panginoon na halos narito na. Kung hindi, mayroong pagkalma bago ang bagyo. Hindi ko alam. Hindi niya ito ipinahayag sa akin. Sinusubukan kong pagnilay-nilayan. Yun ba ang opisyal niyang mensahe? Yun ba ang gusto niyang sabihin ko? Yun ba yung panahon na nag-atas siya? Yun na bang lahat ito? Kung ito na nga, tayo ay talagang napakalapit na. Maaring mas huli na kaysa sa inakala niyo. Kung hindi, mayroong pagkalma bago ang isang bagyo. Ngayon, may sumulat sa akin kamakailan lang at tinanong ako, sabi, kung hindi ka naniniwalang dadaan ng iglesia sa panahon ng kapighatian, paano naman ang Apokalipsis 13? Siyang't, paano sila nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa kanilang patotoo? Tinanong nung tao ang katanungan na yun. Napaisip ako, napagtatanto niyo bang ang unang tatlong kabanata ng Apokalipsis ay tumatalakay sa iglesia sa kapanahunan ng iglesia? Iyon ang panahon ng kapighatian, hindi ang kapanahunan ng iglesia. Agawin ng iglesia at akyat sa ikaapat na kabanata ng Apokalipsis, hindi nalilitaw muli hanggang sa ikalabing siyam na kabanata kapag dumating na ito kasama ni Jesus. Ganun nga, yan nga'y sa panahon ng kapighatian, wala yung kinalaman sa iglesia sa anumang paraan. Lahat ng magagandang pangakong ito ng mga dakilang bagay na nakita nyo sa Biblia, gaya ng kung anong magaganap, yun ay doon sa kaharian ng mga Hudyo, hindi rito sa mga Hentil. Naniniwala akong titipunin sila ng isang ito na inaasahang darating para ipanumbalik ang pananampalataya ng mga tao na ipinangako noon, at ang tanging paraan na makukuha ko yun ay dahil sa sinabi niya, kagad pagkatapos ng mensaheng ito na ang lupa ay masusunog sa init, apoy. Hayaan niyo akong basahin yun mismo sa inyo habang narito tayo. At masdan niyo kung anong sinasabi nito. At ngayon, ang munting mensaheng ito ng kaharian, marahil ay ipapangaral ko yun sa susunod na linggo ng umaga kung loobin ng Panginoon. Kita niyo? At kung kalooban ng Panginoon, ngayon masdan nyo rito, heto ang pagdating ni Juan, Malakias 3, narito, aking sinusugo ang aking sugo bago ang aking sinusugo ang aking sugo at si maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong inahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nakita niyo yun? Malakias 3 sa Mateo ngayon. Masdan niyo ang ikalabing isang kabanata ng Mateo at pakinggan niyo ito at sa ika-anim na talata. Basahin natin ngayon ang Mateo 11. Nagsasalita si Jesus at ngayon, simulan natin sa ikalabing isang kabanata. At nangyari na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. At nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya ng 2 sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hintay namin ang iba? Nakita niyo ang kapanglawan ng propeta? Alam niyang may mangyayari, pero hindi niya tiyak kung saan ito. Kita niyo? Kita niyo? Sadyang kung ano ang mangyayari. Ikaw ba siya? Pagkatapos niya siyang maipahayag, at si Jesus sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at ipakita ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketungin ay nangalilinis, ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha, ay ipinangaral ang mabuting balita sa kanila. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaw ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. Ngayon pakinggan nyo, ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isa bang tambo na inuuga ng hangin? Hindi. Hindi ganoon si Juan. Walang pakikipagkompromiso kay Juan. Ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan? Sa madaling salita, nakabaligtad na kulyar, alam nyo na, at paham at bantog na tao. Narito, ang mga nagsisipanamit ng masiselang damit ay nanga sa mga bahay ng mga hari, yung umahalik sa mga sanggol, at nagkakasal sa mga bata, at naglilibing sa mga patay, at alam nyo na, o nakikisama-sama sa mga hari, ganung uri, hindi siya umahawak ng pangdalawang kamay na tabak. Kita nyo? Ngayon, Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tao sa kanyang pananamit at inuga ng hangin? Isang taong nararamdan ng mga damit na masiselan? Narito, ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nangas sa mga palasyo ng mga hari. Dataw po at ano ang nilabas ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta, masdan nyo, sapagkat ito, pakinggan nyo ngayon, ito nga ang sariling pananalita ni Jesus. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng aking pananampalataya at kanyang mukha, at sin maghahanda sa daan sa unahan mo. Ngayon, masdan nyo ang malaki stress. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at sin maghahanda ng daan sa harap ko. Malaki stress po, hindi malaki 4. Ngayon, masdan nyo ang malaki 4, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na panalo, at ang lahat ng nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang mga dayami. Ang araw ay dumarating na susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pa't hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni isang aman. Yan ang kapigatian at pagkawasak. Kita nyo, naparating. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, ang pagparito ng Panginoon. At kayo'y magsisilabas na gaya, kayo ay magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Gaya yon sa paglabas sa pastulan, lalakad ng panabas. Hinyong yayapakan ng masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa karawan na yon na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa ibang paraan, ang matuwid sa pagbabalik kasama ni Kristo sa lupa ay tatapak sa mga abo. Kapag nakikita niyo ang mga taong ito na mayayabang, arugante, kasuklam-suklam, mapaghanap ng maipipintas, at sa kabila nun ay nag-aangking Kristiyano, sila'y walang iba kundi mga abo. Ganon mismo, yan ang sinasabi ng kasulatan. Kita niyo, ngayon masdan, alalahanin ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Hori para sa buong Israel, sa makatwidbagay ang mga paratuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating yaong dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Bago mismo ang araw na yon, ang pagbabalik ng Panginoon, mauunang darating si Elias. Bueno, tandaan nyo, sa hinaharap pa. Ngayon, hindi ito maaaring ang pagdating ni Juan. Siya nga si Elias. Pero darating si Elias ng 5 beses. Ngayon, J-E-S-U-S, P-A-N-A-N-A-M-P-A-L-A-T-A-Y-A, B-I-Y-A-Y-A. Kita nyo, ang bilang na 5 ay ang bilang ng biyaya. Magpapakita si Elias ng makalima. Isang beses ay si Elias, bilang Eliseo, bilang Juan, sa dulo ng mga Hentil. At maging kasama ni Moises sa mga Hudyo. Ganap na bilang, ang ganap na propeta, ganap na mensahero, mahigpit, matapang. Kita nyo, pansinin, aking susuguin sa inyo si Elias bago dumating ang araw, dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Kita nyo, hindi ang unang pagdating ng pagpapakilala si Juan yun, dahil hindi pa nasunog ang lupa na parang dayami. Hindi pa tinapakan ng mga matuwid ang abo ng mga masama. Pero bago mismo ito mangyari, ay darating si Eliseo. At anong gagawin niya? Ipanunumbalik niya ang pananampalataya ng mga anak sa magulang sa orihinal na pananampalataya ng Biblia. Kapag may nakikita akong dumarating na lalaki, naisip ko, siya na siguro ito. Kapag may isang tao na sumisikat, tingnan niyo siya kung saan nagsisipagtungo ang mga iglesia. Anong ginagawa niya? 1,000 milyang lihi sa Biblia. Anong ginagawa niya? Parot-parito, naubusan ng hangin at lumalagpak. Kita niyo, may anyo ng kabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Itinatanggi ang pananampalataya, hindi naniniwala sa Biblia, nagsasabi tumatangan sa mga kredo, mga denominasyon, nag-aanak ng mga denominasyong mga anak, tiyak na babagsak ito. Ayon siya't bumabagsak mismo. Nasaan na yung mag-aasik ng binhing yun para sa iglesia sa huling panahon? Nasaan na yung nahihinog na binhi? yung ipinangakong Elias, at pagkatapos na pagkatapos ng kanyang mga araw, ay papasok na ang malaking kapighatian at pagsunog sa lupa. At pagkatapos nun, ang pagbabalik na ng iglesia at ng nobya, tatapakan ng nobya at ni Kristo ang kanilang mga abo doon sa milenyum, kapag ang lupa'y nilinis na ng apoy. At doon sila'y maghahari, at ang mga pagano na di kailanman nakapakinig ng ebanghelyo ay babangunin sa panahong yan, at mahayag ang mga anak ng Diyos. Kung siya'y maghahari, kinakailangan na meron siyang paghaharian, meron siyang nasasakupan, at sila'y namamahala at nagharing kasama ni Kristo, at namahala si Kristo sa pamamagitan ng pamalong bakal sa mga bansa. Pagkatapos ang ebanghelyo, pagkatapos ang nahayag ng mga anak ng Diyos, taglay na ang kapangyarihang tulad ng sa kanya nung narito pa siya. Kita nyo, darating yung millennium sa paghaharing yun, kita nyo, sa ibabaw ng mga abo. Kaya ako ay naghihintay para sa isang bagay. Duman na ba ito sa atin na di natin namalayan dahil sa kababaan nito't napalampas natin? Naganap na kaya ito't naiwan na ang iglesia sa kanyang mga kasalanan? Kung ganoon, huli na kaysa sa inakala nyo. Kung hindi pa, kung ganoon, ay may isang darating na may dalang mensahe na talagang ayon sa Biblia at iikot sa mundo ang isang napakabilis na gawa. Malilimbag ang mga binhi sa mga dyaryo, sa mga babasahin, hanggang sa marinig ito ng bawat itinalagang binhi ng Diyos. Walang makalalapit sa kanila maliban na nilapit sila ng Ama, at bawat isa na nilapit ng Ama ay maririnig ito at lalapit. Siyang't maririnig ng itinalagang binhi ang salitang yon. Pagkatapos, kapag naganap na yon, ito'y magiging isang kalipunan at magpapakita si Jesus at aalis na ang iglesia mula sa lahat ng dako ng mundo ng gaya nun sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Sila'y papanhik. Magiging tulad ba ito nung dumating si Juan at maging ang mga hinirang na alagad ay hindi man lang ito nalaman? Sabi nila, bakit sinabi ng mga eskriba na darating muna si Elias? Sabi niya, dumating na siya at hindi nyo ito alam. Pero sabi, ginawa na nila kung ano ang sinabi nilang gagawin nila sa kanya. Napakabilis ng mensahe niya. Tingnan nyo, sa buong Israel, at nangyari lang ito sa isang maliit na dalawang maliit na lugar. Sa ibaba lang ng Jerusalem at sa Dakuron, o doon sa Enon kung saan nagpupunta si Juan para magbautismo, at doon mismo sa may ilog kung saan siya nagbabautismo. Natuyo yung ilog sa loob lang ng 6 na buwan, at yung buong pagpapakilala sa Mesiyas ay naganap. Kita nyo, may hindi ba tayo nakita? Huli na ba kaysa sa inakala natin? Ito po isang puso sa pusong pag-uusap ngayon. Ito ngay ngayong gabi lang, para mismo. Oo, tayo lang. Tayo lang ang nag-uusap dito. Mas huli na ba kaysa sa iniisip nyo? Yun na kaya yung mensahe doon sa may ilog nung araw na yon? Dumaan na ba ito? At kaya napalampas ito ng mga tao? Iyon na ba ito? Kung ganoon, talagang ang huling-huli na kaysa sa inakala natin. Kailan kaya ito mangyayari? Hindi ko alam. Maaring mamayang gabi na. Maaring sa susunod na 50 taon pa. Hindi ko alam kung kailan ito mangyayari. Magpapatuloy lang ako gaya ng ginagawa ko ngayon. Bueno, ano ba ito? May hinihintay pa ba ako? Nagkaroon ako ng kakaibang panaginip kagabi. Buong araw ako nitong binagabag. Kadalasan, hindi naman ako gaanong nananaginip, pero nagkaroon nga ako ng isang panaginip. Pumupunta ako sa kung saan-saan, at puskusan kong ipinapangaral ang mensaheng ito dati, at meron akong makikita na isa rito at isa roon na tinatanggap ito. Pagbalik ko at puskusan kong ipinapangaral itong mensahe ulit, at tila bang itinataas ng mga tao ang kanilang ilong at lumalayo. Anong nangyayari? Nagkasala na ba silang lubos hanggang lagpas na sila sa kanilang araw ng biyaya? Nakapasok na ba ang pinakahuli? Tapos na kaya? Naghihintay na lamang ba tayo ng pagkawasak? Ang lahat ba nitong maliliit na digmaan na nangyayari na gaya niyan ay mga pagbabadya na mismo? Talagang may nagbabadyang mangyari. Bago ito mangyari, wala na ang iglesia. Ako nga'y lubos na di sumasang-ayon na ang iglesia ay paroroon sa kapighatian. Paano niyong ilalayo ang isang tipo mula sa isang antitipo? Kita niyo, nasa daong na si Noe noon bago pa man pumatak ang isang patak ng ulan. Nakalabas na si Lot ng Sodoma bago pa man bumagsak ang apoy. Kita nyo, sabi ni Jesus, kung paano noong mga araw na yon ay ganoon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Hindi kailangang tumayo sa paghatol ang iglesia. Ito'y na kay Kristo na. Ang kailangan natin ay kasakdalan ng mga banal. Hindi maunawaan ng mga banal, kita nyo. Napapunta na sila. Sadyang hindi nila alam kung anong isipin, kita nyo. Ngayon tayo'y, kung tama yon, kung hindi, may paparating na sadyang mabilis. Magkakaroon ng isang pagsambulat. Nagmamatyag ako. Hindi ko alam kung saan babaling. Kagabi na naginip ako. Pagkatapos ay magtatapos na ako. Nanaginip ako, kakaibang, nakahiga ako roon, nakausap ang aking may bahay tungkol sa papara, kapapanalangin lang namin. At ako, kaysa nga, si Munting Dalias, siya'y tumawag na may naipasok siya na kung ano sa kanyang tenga. At pumaroon ako, dumudugo at kinailangan niyang may takbo sa doktor. At pumaroon ako para manalangin. At ang sabi ng Espiritu Santo, ayos lang, kita niyo? Heto na siya, maayos na. Sabi ng doktor, aba, ang akala ko'y magkakaroon ka na ng, sabi, napinsala mo ang eardrum mo, sumabog, at dumaloy mula rito ang dugo. At kung ano pa, sadyang lahat, nung sumunod na pagbalik namin, wala na siyang sinabing kahit na ano tungkol doon. Hindi alam kung anong nangyari, kita niyo? Pero wala nang infeksyon, walang kahit na ano. Kita nyo, mangyaring pagkatapos, may tumawag at pumasok daw ako sa kwarto at nanalangin. Mga isa pang araw, tumatawag sila. Sinasabi, tapos na ito, mabutit na pakainom na, nagpapatuloy na. At kausap ko ang may bahay ko, sabi ko, honey, sa loob ng halos 1 taon at 4 buwan, hindi ko halos alam kung saan gawi ako babaling. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano. Sabi niya, pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagkilos na yon. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin. Nakatayo ako't napapaisip. Hinihintay ba natin ang isang dakilang propeta na yon ng Diyos na darating na sa eksena para isambulat ang bagay na yon? Malalaman kaya ito ng publiko. Sa isip-isip ko, salungat yon sa kasulatan. Hindi nga, darating siya sa oras na hindi nyo iniisip. Kita nyo? At hindi ko alam ang gagawin. Hindi ba natin ito namamalayan? Sa isip-isip ko, ayaw kong magpahapay-hapay lang dito sa bahay. Naisip ko, at nawa, hindi ito nakatape. Kung nakatape ito, sirain niyo ang tape o isang tabi ito, kita niyo? Ngayon, sabi niya, kung sabi ko, kung ito na ngayon, mas malapit na kami kaysa sa inaakala namin. May isang bagay na kailangan na mangyari. Alinman sa may kailangang mangyari sa akin ngayon. At hindi ko makita kung bakit hindi niya ako hinayaan nung naroon pa ako sa bangkong yun nung isang araw. Nahayat kita nyo, kung wala nang iba pang gagawin, bakit? Bakit hindi ako yumao? Anong nangyari? May gagawin pa ba akong ibang bagay? Sa isip-isip ko, bueno, kung ito ang mensahe ko, tila nga magtataas ang mga tao ng ilong nila tatalikuran ito. Pagkatapos, may bagay na tumatawag sa akin sa banyagang mga dako. Naririnig ko ang tawag sa ibayong dagat, nagmumula sa lahat ng dako. Kararating lang ng liham noong isang araw. Nagsusulat si kapitid na Liger ng isang aklat patungkol sa pagtitipon na yon sa Durban. Sabi niya, wala itong katulad. Hindi pa kailanman nakaranas ng ganong pagyayanig ang Aprika. Sa loob ng isang gabi, nagkaroon ng maitim na lupay ng Aprika ng pagyayanig na di pa nila kailanman naranasan noon sa kanilang buhay. Siya nga, doon sa gitna ng mga pagano. Tumingin ako roon, nakita ko yung mga kaawa-awang itim na mga minamahal na tao. Nakita ko ang pagtrato ng mga tao roon sa kanila na parabang mas masahol pa sa mga alipin. Nakita ko ay isang munting batang lalaki roon na ataking na nagtratrabaho roon at sabi ko sa batang yun, iyong ngang kayo ng mga kababaihan ay di nyo nga kayang gawin yung ganong karami sa 2 araw o 3 araw kahit na gaano pa man kayong kasikap magtrabaho. Yung gaya sa kailangang gawin ng batang lalaking yun sa 1 araw, natutulog siya sa 1 paleta sa 1 lumang sinitugasan. Halos 4 na talampakan ng habat, 4 na talampakan ng lapad, nakabaluktot siya doon. At nakakakuha lang siya ng 1 libra sa 1 buwan. Katumbas yun ng $2.80. At hindi siya pinapayagan na kainin kahit man lang yung mga tira-tira mula sa mesa, kundi sa 1 balde lang ng giniling na mais. Sangkatlo nito, almusal niya. Sangkatlo nito sa tanghalian. At yung natitirang sangkatlo ay hapunan niya sa gabi. Nagtatrabaho hanggang alas 10 o alas 11, alas 12, gigising kinaumagahan na alagaan ng sanggol at lahat na ng iba pa, at pakikintabi ng hagdanan at pupunasan ng kotse ng amo. At yung malakit matandang matabang nanay ay walang ginagawa, kundi maupo lang doon at nilalagitik ang mga kuko sa kamay at umiinom ng tsaa. Tamad, walang pakinabang. Gusto labang kinailangang trabahuin ng batang yun ang lahat na gawain. Hinubos siya at para bang siyang may sipon na gumaganon. At 1 araw, tumingin ako roon. Sabi ko, siya nga't ang batang lalaki na yon, bakit di mo siya dalhin sa pagtitipon? Isa kasi siyang kafir. Ibig sabihin nun ay isang basagulero. Kaya naman pala naiskandalo sila sa ganong tawag sa kanya. Ako din man, hayat ang lalaking yun ay kapatid ko. At naroon siya, hindi siya isang alipin, walang kinalaman ang kulay niya roon. Kapatid ko siya, at naroon siya sa ganong kalagayan. Lumabas ako, tinawag siya, Tomas, nakakapagsalita ng 3 lengguwahe yung binata. At sabi ko, Tomas, bumaling siya, lumuhod at itinaas ang mga kamay, ang sabi, Opo, amo. Sabi ko, tumayo ka, hindi mo ako amo, kapatid mo ako. Niyakap ko siya, tinignan niya ako ng paganoon, at tumulo ang malalaking patak ng luha sa kanyang mga pisngi. Sabi ko, Tomas, at dumating ang Espiritu Santo at nagkaroon ako ng isang pangitain. May bagay ako na sinabi sa kanya, at sabi niya, Opo amo, totoo yan, ganyan na ganyan po. Sabi ko, Tomas, umalis na sa iyo ang ubo, at hindi ka na magkakaroon noon kailanman. At nawala nga, palihim na nagsusuksok noon ng mga tao ng pera sa bulsa ko. Nagkaroon ako halos ng 180 libra na perang papel, katumbas ang isa noon ng 2 dolyar at 80 sentimo, at natakot akong ibigay yun sa kanya. Natatakot ako na matagpuan siya ng amo na meron siya noon. Isipin kasi nilang ninakaw niya yun at bubugbugin siya hanggang mamatay. Tapos ang sabi ko sa amo, sabi ko, mahal ko ang binatilyong ito. Hayaan mo akong bigyan siya ng kaunting pera. Oh, wag, hinapamihasa mo siya. Sabi ko, ikaw man ay masyadong namimihasa. Kita nyo, anong inihihilata mo rito? At wala kang ginagawa. Ginagawa ng binatilyong ito ang lahat ng trabaho at hinahayaan mo siyang mamatay sa gutom. May nanay siya na balo at kapatid na babae na nagdurusa sa sakit. At pagkatapos, ang ibinibigay mo lang sa kanya ay 1 dolyar, 2 dolyar at 80 sentimo sa isang buwan. Sabi ko, haani ka balang araw dahil dyan. May 2 milyong puti at halos 100 milyong itim. Magkakaroon kayo ng isang pag-alsa. Sabi, huwag mong sasabihin yan sa Amerika. Yan kung anong nagaganap dito. Sabi ko, sino magsasabi sa akin na manahimik ako? Ang Diyos lamang. Sabi, hindi ka tatakang may kahinaan ng loob ang mga tao dahil sa pagmamaltrato na gayan yan. Ayan nga, at ipinagtanggol ko sila. Isang araw, ilang ministro na nakabaliktad ang kulyar na kabigote hayat nagpunta sila sa Rhodesia. Inilipad ako ng isang green pilot sa isa roon sa mga tropikong bagyo. Tapos lumipad ng 2 milya na para bang sa itaas ng himpapawid ay pabalibaliktad. Hindi namin alam kung pataw ba yung eroplano'y nagpabalibaliktad. At sa dulo'y hindi na namin alam kung pabababa o pataas. At sa dulo'y napaibabaw kami sa bagyo at sukang-suka ako pagbaba namin. Ang ilan sa mga ministrong yun, mga Pentecostal na ministro, sila'y sumakay sa isang kotse at ipinagmaneho ako papuntang Pretoria. Bumaba ako mula sa katimugang Rhodesia at bumaba ako roon at ako'y nasusuka pa rin. At si kapatid na Baxter ay nakaupo roon na nasusuka. At si Billy Paul nasusuka rin. At heto kami na bumabagtas doon sa loobang lugar. Dako yun kung saan yung mga taong itim na gumawa ng kung ano ay kinakailangang lisanin ng kanilang tribo dahil sa kung anong kasalanan sa tribo at nagpupunta sila roon. At ayaw nila silang papasukin sa bayan. Kaya naman naninirahan na lang sila sa ilalim ng yero o anumang matitirhan nila. Napakarumit sari-sari mismo. Ganun nga. At duman sila roon. At nakita ko ang isang karatula roon ang sabi, 20 milya bawat oras. At ang mga lalaking yon ay nagpapatakbo ng 65 milya kada oras. Ang mga kaawa-awang ina ay nagtatakbuhan doon na sunggap-sunggap yung malilit na paslit. Mga musmos, hubad na naroon sa kalye. At ang edad ay mga nasa 2 taong gulang hanggang 5 o 6. Sunggap-sunggap sila na malilit na bata. At sumisigaw, kamuntik na niyang mapatay ang 4 sa kanila ng minsanan. Tinapik ko siya sa balika at sabi ko, Uy, anong nangyayari sa'yo? Lumingon siya, sabi, Anong sabi mo? Sabi ko, ang sabi ko, anong nangyayari sa'yo? Magdahan-dahan ka. Sabi, may utos kasi sa amin na ihatid ka roon sa tamang oras. Sabi ko, inuutusan kitang pahintuin mo. At sabi niya, sabi ko, wala ka bang malasakit para sa mga taong yan? Anong mga tao? Sabi ko, ang mga munting bata riyan na kamuntik mo ng sagasaan. Sabi, mga kafir yan. Sabi ko, nakakahiya ka na tinatawag mo ang sarili mo na isang Kristiyano. Sabi ko, hindi mo ba alam na nag-aalala ang nanay na yon sa kanyang anak? Na kung mapatay mo ito, ay ganoon din yun ang pag-aalala ng nanay mo sa iyo. Sabi ko, maaaring ignorante ang nanay at walang pinag-aralan. Pero ang pag-ibig ng isang nanay ay umihibig para sa kanyang anak. Wala kang karapatan para gawin ang bagay na tulad niyan. At tinatawag mo ang sarili mo na. Sabi ko, mangyari pa. Ang sabi ng karatulang yun, 20 milya kada oras. Sabi ng Biblia ko, ibigay kay Cesar ang kay Cesar. At bigla siyang yumuko. Sabi ko, magalan mo hanggang 20 milya bawat oras. At tratuhin mo sila ng mga tao na parang kapatid mo sila. Sabi ko, mahiya ka sa bagay na gaya niyan. Oh, grabe. Sumabog sila na parang mga panakang kumakain ng bulitas ng bola. Pero ano to naman, nasabi ko ang dapat kong sabihin. Ang banat ko. At nagpunta kami roon at alam ng mga tao na sila ang ipinunta ko para dalhin sa kanilang ang mensahe ng Ebanghelyo. At ang Diyos, nagpunta sila roon, natalo-halo sila, at inilagay yung puti sa isang panig at yung itim, at doon nga'y ang mga itim ay hindi maaaring magsalita sa kanila ng isang salita. O kahit na ano, tumako roon ang Espiritu Santo sa kalagitnaan at inilalabas ang mga may sakit at ang mga nagdurusa at mga lumpo, at pinagagaling sila, at hinahayaan silang maupo rito na yung matinding kahinaan ng loob ay naiipon doon. Ipinapakita lang noon na nakikitungo ang Diyos sa mga mapagpakumbaba sa puso. Ngayon, isa po yung tao na di pa tumanggap sa mensahe at isinusulat ang aklat na yon. Ngayon, ano ba ang dapat kong gawin? Ang bagay, hayat anong dapat kong ako ba'y babalik doon? Ngayon, kung tinatawag ako ng Diyos sa ebanghelismo, kung ganoon, ay di ako maaring tagakita at ebanghelista niya ng sabay. Iyong ang, heto, hindi pwedeng maghalo ang mga tungkulin na yan. Ako ngay, kakalabanin ko lang ang hangin. Kung magiging ebanghelista ako, kailangang magiging isang ebanghelista ako. Kung magiging tagakita niya ako, papunta ako mag-isa sa mga bundok sa kung saan man at lalayo, na walang simbahan, walang kongregasyon, hanggang sa makarinig ako mula sa Panginoon, at lalabas at ibibigay ito, at babalik uli. Kita nyo, isa sa mga bagay na yon, titingnan kung saan doon ang mas matimbang, o maaaring ang ito'y tapos na. Sadyang kinakailangan na isa sa tatlong bagay na yon para sa akin, alin man sa tapos na ang mensahe, o kailangan kong gawin ang isa sa dalawang bagay na ito, hindi ko alam kung anong gagawin. Kagabi, nanaginip ako, at napanaginipan kong papunta raw ako sa isang pagtitipon at hindi pa ako nakakakita ng ganong grupo ng mga tao. Nagtipon sila na parang isang malaking estadyo sa abot ng makikita ko at may sumundo sa akin na hindi si Billy at dinala niya ako roon at nasa silid ako na nananalangin at papunta ako sa ilalim ng pahid para bang katulad sa tawag nila rito, ipinapaunawa sa iyo gaya ng isang kambyo kung saan nararamdaman kong patungo sa espiritual na pagkilala. At sa pagpunta ko, sinimulan akong kausapin ng tao at nung kausapin niya ako, umalis yung espiritual na pagkilala. Hindi ko na yun maramdaman. At pagkatapos, sinubukan kong hatakin ang sarili ko pabalik dito. Hindi ko magawa. Talagang hindi ko na yun magawa. At nanlupaypay ako. At sinimulan kong tingnan ng madla nung parating na kami doon. At nung tumingin na ako, sabi ko, bueno, meron akong isang teksto sa isip ko na alam kong ang mga organisasyon yun at yung paraan ng pagtrato nila sa mga tao roon. Kaya naman ipapangaral ko ang ebanghelyong yun ng gaya mismo noon sa kanila sa abot ng aking makakaya. At pagsampa ko sa entablado, umalis yun sa akin. Walang espiritual na pagkilala. Wala maski isa sa mga mensaheng yun. At tumayo ako roon, at sa kabila noon, ay naghihintay ang mga tao. At ang sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? At may isang nagsabi, sige lang, ituloy mo, kita mo. Ito'y yung pagkakalog daw pagsapit ko roon. Magpatuloy ka lang, kita nyo. Pagkatapos, naroon na ako mismo sa entab at nagising na ako. Marahil ay dahil iniisip ko yun. Kaya nakapanaginip ako ng ganoon. Maaring dahil doon, maaring espiritual yung panaginip. Hindi ko alam. Wala akong paliwanag ukol dito. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Sadyang hindi ko masasabi sa inyo at di ko alam kung ano ito. Pero kung ano man ito, nasa isa kong sangang daan sa kung saan. Kita nyo? Talagang may bagay na bagay sa kung saan. At ako'y may nasasabing bagay at labis na mali ang pagkaunawa sa akin o makakapagsabi ng ganito. Ako, ito'y ganito o ganon. Maunawaan niyo ng isang tao sa ganitong pagkaunawa. At ganon nga, na may sasabihin ka na diretso mismo sa isang punto at ang dinig naman dito ng isa'y paganito. Tapos sasabihin niya sa isa pa't may iba ng konti at doon sa kasunod ay mas mapapalayo na naman ng konti. Pagkatapos, ito'y talagang ibang-iba na. Maririnig ito ng isang tao sa ganitong ibang paraan. Lilihis siya rito, lilihis dyan, at lilihis doon. Kita nyo, siyangat, layong-layo na kayo. At ganun ito sa mga pagkitipon at iba pa. Kapag kayo talagang may binibigyang diin na isang punto. Ngayon, maririnig ng mga hinirang ang punto na yon. Makukuha nila ang puntong yon. Alam nila, dahil eksaktong sinabi ko na kung ano mismo ang ibig sabihin nito. Kita nyo, gaya nun, sadyang ang mensahe lang ng eksakto mismo. Ngayon, at yun ang sinasabi ko, para bang mas dumarami ang maling pagkakaunawa sa tuwina ng tuloy-tuloy. Ano ito? Ang naitanim ko na ba ang lahat ng mga binhi na dapat itanim? Malapit na ba ang oras? Nakahanda na bang pumasok sa eksena ang dakilang mensaherong ito ngayon? Malapit na ba ang pagdating ng Panginoon? Tumatawag na ba mula sa lupaing ito patungo sa isa pa? Tinawag ba niya ako mula sa ebanghelismo? Tandaan niyo na ako'y binanggit ko ito uli sa may bahay ko. Marami sa inyo sa aklat, noong araw na inilatag ko ang batong panulok doon, halos 30 taon na ang nakalipas. Doon mismo sa sulok, ang sabi ni Turon, noong umagang yun, noong ginising niya ako, at nakaupo ako roon sa silid. Maging bago pa man ako'y kinasalo anuman, hayat isa kong batang-bata pang mga ngaral, sabi niya. Gawin mo ang gawain ng isang ebanghelista. Hindi ka ebanghelista. kundi gawin mo ang gawain ng isa na sinipi ang isang kasulatan sa akin. Noong tumakbo ako at nakita ko yung 20 kahoy na pinuto lang isa mula rito, one sa Trinidad. Hindi ko sila pinagkrus, itinanim ko sila ng ganoon. Pagkatapos, nakita niyang nahulog yung bunga sa kamay ko, at pagkatapos itinuro ako patungo sa Kalbaryo. Ngayon pakinggan niyo, ang sabi niya, paglabas mo rito, basahin mo ang 2 Timoteo 4, at tiniwan ako nitong nakaupo sa silid, ni hindi ko alam na isa pala yung pangitain, hindi ko alam kung anong itatawag dito noon. Inilalagak ko ang batong panulok noong araw na yon, ng pundasyon doon, nakasulat, nakalagay roon mismo sa batong panulok na yun ngayon. At ang sabi, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, ay magsisipagbuntun sila para sa kanilang sarili na magkakasama ng mga turo, mga guro, sa pagkakaroon nila ng katinang tenga, at mga ibabaling mula sa katotohanan patungo sa katha. Yan ngay kapwa ang one sa Trinidad, napalapas nila ang, ngayon, hindi niya kailanman sinabi, ikaw ay ebanghelista. Ang sabi niya, gawin mo ang gawain ng isa. Kita niyo, ngayon, dumating na ba ang oras na yon? Ipagpapatuloy ko ba yon o dumating na ba ang oras para sa iba pang bagay? Hindi ko alam. Yan nga ang gusto ko, isang puso sa pusong pakikipag-usap sa inyo. At lampas na ako sa oras ko ngayon ng pagpapauwi sa inyo. Patawad po't pinatagal ko kayo. Pero kung loloobin ng Panginoon, bago dumating si kapatid na Bosay ng Linggo, baka pumunta ako ng Linggo ng umaga at marahil mangusap ako sa paksang ito ng ang panggabing ebanghelismo. O parang ganoon, kita nyo, kung ayos lang sa iyo, Pastor, loobin ng Panginoon sa susunod na Linggo ng umaga, at mangungusap sana ako tungkol doon ngayong gabi at makikipag-usap ako ng puso sa puso, siguro sa ibang pagkakataon. Pero pakiramdam ko'y mas magiging mabuti na ganito. Marahil kita nyo, kung yun ang kalooban ng Panginoon, ipapanalangin ko kayo, ipanalangin nyo ako. Huwag nyo lang basta sabihin, kapatid na Branham, gagawin ko. Gawin nyo talaga, kita nyo. Umaasa ako yan. Ako ngayon nangangailangan ng panalangin. Siyangat, kung maaari niya akong itulak sa kung saan dako, tandaan nyo, isa akong tao, hindi ako Diyos. Isa lamang akong tao na gaya nyo. Nagsisumikap na alamin ang kalooban ng Diyos upang makalakad ako rito. Walang makakaalam hanggang ang nakukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. At yon ang ginagawa ko, humihingi sa Diyos at inilalagay ko lamang yon sa inyo bilang aking iglesia. Isang puso sa pusong pakikipag-usap. Ano, nasa na tayo? Nasa na kaya tayo? Anong oras na ba ang ginagalawan natin? Nasa huling panahon na tayo. Naniniwala akong narito na tayo mismo sa dulo. Ngayon, pwede itong bumaling sa isang gawi o sa kabila. Kaya inyong alinman sa tapos na ang trabaho ko, o tinatawag ako sa mga pagmimisyon sa ibayo, o alinman sa gagawa siya ng isang ebanghelista o isang tagakita, kinakailangang mangyari ang isa sa mga bagay na yan. Dahil nasa dulo na ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung aling daan ang tatahakin, maging ang mga pagtitipon na ito, na nalalapit na ako sa mga ito, nananalangin ako, sabi ko, Panginoon, hindi na ako gagawa ng katulad sa kung ano ko dati. Ang pakikitungo ko rito'y gaya ng ginawa ko noon doon. Babalik ako sa ebanghelismong yun hanggang sa ipagkalob mo sa akin ang pagkatawag na yun para sa dapat kong gawin. Akin lang inihasik ang binhi sa lahat ng dako. Lumaganap na sa buong mundo ang mga tape. Umikot na sa buong mundo ang mga mensahe ko. Alam na ng lahat ng mga iglesia ang tungkol dito sa lahat ng dako. At kung ano mismo ang hinirang ng Ama ay kanyang ang tatawagin. Kita nyo? At ngayon, para bang naging isang itong masamang bagay sa kanila. Oo, ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Hindi po. Pupunta na lang ako at ipapanalangin ng mga may sakit at maikling simpleng mensahe na lang ang kalakip doon. At titingnan kung saan gawi ako pangungunahan ng Espiritu Santo. Yun po ang nasa isipan ko na gagawin hanggang sa tumawag siya ng panibago. Dahil hindi alam ng isang tao kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa maunawaan mo muna buhat sa Diyos kung ano ang gagawin hanggang sa makuha mo ang direksyon para sa iyo na patutunguhan. At ayaw kong mamalagi na lang sa bahay. Nasa puso ko ang mensaheng ito. Nangamamatay ang mga tao, tumatalikod, dumadako sa walang hanggan. Anong pwede kong gawin? Hayaan niyong ipangaral ko ito sa lahat ng dako na magagawa ko at ipagsabi ang tungkol sa Panginoong Yesus hanggang sa baguhin niya ang posisyon. Ipanalangin niyo ako. Ipapanalangin ko naman kayo. Umaasa ako na gagawin niyo yun. Ngayon, alalahanin niyo ang Miyerkules ng gabi, pagtitipon para sa pananalangin, at gabi ng Biyernes, pagpupulong naman ng kalalakihan. Dito po ba yon? Baka pumunta ako para makipagkita sa inyong lahat. Sinabi ko na sa inyo na darating ako at magkikita tayo ng Biyernes ng gabi, Sige, pagkatapos sa linggo ng umaga, loobin ng Panginoon, mangungusap ako tungkol sa panggabing ebanghelismo. Kung loobin ng Panginoon, baka palitan ko, hindi ko alam. Pero yun ang iniisip ko ngayon mismo, ang tungkol sa magiging uri ng mga ebanghelista sa panahon ng gabi. At pagkatapos sa linggo ng gabi, ang palabas po ni kapatid na Jose, at huwag niyo pong kalimutan, at ipanalangin niyo kami para sa susunod na sanlinggo na hayo na kami sa bukirin ng pag-aani, loobin ng Panginoon.
Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. Amen. Still a singing. Amen. 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 Do you love Him?
Amen.
Is He coming?
Amen.
Are you ready? Jesus.
Amen.
Get your church ready.
Amen.
We're making ready.
Amen.
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 Want to see my mother.
Amen.
Want to see my father.
Amen.
I want to see my Savior. Amen. Do you love Him?
Amen.
Amen. Amen.
Makalangit naming Ama, ito ang aming isang munting amen na awitin. Gustong-gusto namin ang iyong pagtuturo na lahat kami nagsasabi ng amen. Iniibig namin ang Espiritu. Amen. Naniniwala kami sa'y darating. Amen. Bawat salita na iyong binibigkas sa iyong Biblia, Panginoon, ay naayunan namin nito ng may diin na amen. Naniniwala kami sa bawat salita nito. Itinuturo ito sa diyang sabot ng aming nalalaman, sa diyang sa paraan ng pagkasulat nito, bawat bantas, bawat gitling, bawat tuldok, bawat kuwit, sa paraan lamang ng pagkasulat nito, sa abot ng aming nalalaman. O Diyos, ipanauli mo sa amin, Panginoon, ipagkaloob po sa amin ang dakilang kasiyahan na aming inaasam, na maririnig namin isang araw ang pagtunog ng mga anghel habang sila umaalingaw-ngaw sa isang koro ng haleluya sa mga alapaap, habang magpapakita si Jesus doon at ang iglesia ay aagawin. Magtataka ang mga di mananampalataya. Anong nangyari? Anong nangyayari sa kanila? Sana sila nagpunta? O Diyos, hindi nila maunawaan na hindi nila siya makikita. Subalit makikita siya ng iglesia, nitong ang mga tinawag palabas, ang mga hirang, ang mga naipanganak ng muli, sila ngay bigla na lang mawawala. Hindi nila malalaman kung saan sila naroon. Basta ang alam lang nila'y nawawala sila. Makakapiling na nila ang kanilang Panginoon. Pagkatapos sa oras na yon, Panginoon, hindi pat kakilakilabot na bagay na maiwan dito, na napagtatanto na natapos na ang panahon ng kaligtasan, wala nang pagtutubos. Sabi ng kasulatan, ang marumi ay magpapakarumi pa, ang masama ay magpapakasama pa. magiging matinding oras yun. Kami naway maghanda na ngayon, Panginoon. Magiging kamanghamanghang panahon nga kung maghahanda lamang kami upang salubungin ka, Ama, at ihanda ang aming mga puso araw-araw. At kung magkamali man kami at mahulog, gaya ng isinulat ng kahabag-habag na kaluluwang ito sa tanong na ito ngayong araw, ipabatid mo po sa kanila na nililinis ng dugo ni Jesus Kristo ang lahat ng kasalanan. Hindi sinasadya ng taong yon na gawin yon, Panginoon. Nagugutom sila at nauuhaw. Nagsisikap na makabalik sa pakikisama ng Espiritu. Ibangon mo po sila, Panginoon. Iangat mo sila sa ibabaw nitong maulap na makulimlim na umaga. Sa itaas, kung saan makakasikat na muli ang sinag ng araw sa kanilang mga kaluluwa. Nahulog sila sa ibaba ng kalawakan ng mga ulap at nasadlak sila sa putikan. Nasadlak sa kasalanan yun, pero namuhay sila ng minsan doon sa itaas sa liwanag ng araw. Nais nilang makapanumbalik muli, Panginoon. Tanggapin mo silang muli ngayong gabi, Panginoon. At kung may tao rito na hindi pa kailanman nakasaksi na makaparoon sa itaas at nalalaman na ang lahat ng mga misail na ito rito at lahat ng mga bagay ay sadyang nakaayon ng eksakto sa iyong salita. Sadyang eksakto sa paraan na dapat mangyari ang mga bagay-bagay at nakikita namin ang daigdig ng iglesia kung ano na ang nangyayari sa kanila. Aming nakikita na parang nung panahon mismo ni Noe, kung paano mismo nung panahon ng Sodoma, sadyang eksakto sa kung anong sinabi ni Jesus na magaganap, ang mga malalaking daluyong, kung paano ang lakad at pananamit ng kababaihan, at kung paanong mahihilig sila sa pagkikialam sa buhay ng iba, at lalakad na gaya sa paglalakad nila, na hayat di natural at kumekending, at ganun ang ginagawa. Sadyang eksakto sa sinabi ng propeta, sadyang kung ano ang sinabi ni Daniel, hindi maaaring magkasundo ang bakal at luwad, at oo lahat, natupad na po ito, Panginoon. Nasa mismong dulo na kami ng panahon, tumatalokbong na ang mga nino, Panginoon. Kumikislap na ang mga pulang ilaw, tumutunog na ang mga kuliling. O Diyos, itulot mo pong mapag-unawa ng inyong mga hinirang na malapit ng tumungtong ang anghel sa lupa at dagat at itaas ang kanyang mga kamay at magsabi, wala ng panahon. At siya nga, ang hikbi at tangis ay magiging masidhi kapag ang mga nangapahamak ay sinaysayan na ng kanilang kapalaran. Mapapalaho sila sa mga bato at mga bundok. Mananalangin sila, ngunit pananalangin ay huli na pala. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipagkaloob mo ito, Panginoon. Naway wala ni isang tao na narito ang mawaglit sa araw na iyon ng pag-agaw. Mga puspos nawa kami sa pag-ibig ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Hanggang sakunin kami ng Espiritu Santo kasama ng mga nagsisipaghintay o maging kami man ay magpapahinga na sa itinalaga para sa amin. Gaya ng sinabi mo kay Daniel, humayo ka, Daniel, sapagkat ikaw ay magpapahinga. Ngunit sa araw na yon, ay tatayo ka sa itinalaga para sa iyo. O Diyos, ang sabi mo, ang mga nagpabalik ng marami mula sa kasalanan patungo sa katwiran ay higit na magniningning kaysa sa mga bituin magpakailanpaman. Napakadakilang araw, at silang masasama ay tataboy patungo sa kapahamakan. O Diyos, ipaunawa mo sa tao ang kanilang kalagayan sa buhay ngayon mismo upang sila ay bumaling doon sa isang matuwid bago pa mahuli ang lahat magpakailanman. Ipagkaloob mo po, Ama. Ngayon, sa pagkakayo po ng ating mga ulo pansumandali, sa pagtatapos na panalangin, mayroon bang isa na nagnanais na maalaala na magsasabi, Kapatid na Branham, itinataas ko ang kamay ko, hindi sa iyo kundi sa Diyos. Mahabag nawa ang Diyos sa akin at makaparoon ako sa araw na iyon na nahugasan na ng dugo ng kordero. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, ikaw, maraming kamay. Ngayon, Amang Diyos sa langit, pagpalain mo ang bawat isa. Nakita mo ang kanilang mga kamay, talos mo ang kanilang mga puso, at nalalaman namin, Panginoon, na kami may bagay na nagbabadyang mangyari. Alam ito ng mundo. Umaawit sila ng mga awitin at umaapaw ang mga nirotikong pagpapatawa at mga awitin sa telebisyon. Anong ginagawa nila? Parang munting batang lalaki na sumisipol sa dilim na papadaan sa isang sementeryo. Siya nga takot na takot, sinusubukang pakalmahin ang kanyang pagkanerbiyos sa pamamagitan ng pagsipol. Niloloko lang niya ang sarili niya. Ganon din na ang bansang ito'y patawa-tawa, nagbibiro, nanunudyo. Kagaya ng sinabi nito na darating ang panahon, nagagawin nila ang ganoon. Babaling sa mga katangisip mula sa katotohanan. At kung paanong sa huling mga araw ay darating ang mga manlilibak at mga mangungutya. At kung paanong ang mga bagay na ito sa huling panahon, mga matitigas ang ulo, mga palalo, may anyo ng kabanalan, tumatalikod sa katotohanan, At nakikita na namin ito ngayon. O Diyos, gisingin mo po ang mga tao. Ipaunawa mo po sa kanila na maaari silang makatiyak ngayon din na sila'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kapag tinanggap namin si Kristo, ang Espiritu Santo, sadyang umangat kami sa ibabaw ng sanlibutan. Kung magkagayon, ay alam na naming bumangon na kaming kasama siya at inihintay na lamang namin ang pagbabagong yun kung saan maihinto na ang kamatayan sa mga mortal na rehiyon. Ang maliliit na gulong na ito ng mortal na buhay na nagpapairal sa aming mga pandama ay tutubusin. O Diyos, at pagkatapos ay magkakaroon kami ng isang katawang tulad ng sa Kanya at mabubuhay na magpawalang hanggang kasama Niya ang dakilang lupang pangako na taglay ang katunayan. Huwag mo pong itulot na mapalampas ito ng sinuman, Panginoon. Ang mga nagtaas ng kanilang mga kamay, sila nawa ay matangay ngayong gabi patungo sa kaharian. Maaring pag-uwi nila, maaring sabihin ng lalaki sa kanyang may bahay, "Mahal, may tumimo sa akin ngayong gabi." O sasabihin ng may bahay sa kanyang asawa, "Mahal, ako man ay nakaramdam ng talagang kakaiba. Oo, mahal, lumuhod tayo rito sa tabi ng higaan. Hindi pa natin nagagawa ito dati, pero manalangin tayo ngayong gabi. Hilingin natin sa Diyos na mahabag sa atin at tipunin tayo, 'Mahal kita, mahal ko.'" At ang isa, sasabihin ng lalaki sa babae, at gaano nga nila kamahal ang isa't isa, "Nais kung makasama ka sa langit, ayaw ko itong mapalampas." At balang araw, kapag tinanggap na tayo sa tahanan at ahawakan kita sa braso at lalakad doon sa malalaking pasilyo at mga hardin ng walang hanggan, kung saan ang kordero at ang leon ay magkasamang nahihimlay, at ang lobo at ang baka ay magkasamang nahihimlay, at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, at wala ng kalungkutan. At habang naglalakad tayo roon at pinupuno ng mga awitin ng kapaligiran ng mga anghel, ang mga kuro ay nasa itaas natin. Habang malugod tayong tinatanggap ng mga anghel sa ating tahanan, gusto kitang makasama roon, mahal. Minamahal kita. Tumatanda ka man, naalala kita noong pinakasalan kita. Ang iyong marikit na maliit na mukha at ikaw naman, at naalala kita, mahal, nung ikaw ay isang gwapong binata. Ano pa, ang lahat ng ito'y ipanunumbalik, siya na gumuhit ng iyong magandang mukha noon, ay taglay itong dibuho nito sa kanyang isipan. Kaya niyang iguhit itong muli sa dako roon, kung saan hindi na ito kukupas. O Diyos, itulot mo pong malaman ng mga tao na hindi ito isang katangisip na panaginip, kundi ito isang katotohanan. At Diyos, ang Espiritu Santo ay narito upang magpatotoo. Binigkas ng kanyang salita sa pagtugaygay ng mga kapanahunan ng tungkol dito. Itulot mo po na balikan namin at tingnan, basahin ng aming kasaysayan, at ang sinumang tao na nagtagumpay sa lupa ay mga tao, taong may takot sa Diyos, maging sa aming mga presidente, gaya ni Washington, Lincoln, at iba pa, mga Josue, at mismong mga Moises, at sila na mga, ang mga dakilang tao sa mundo, ay mga taong naniwala roon, at sinelyuhan ang kanilang patotoo, at naghihintay roon para sa pagkabuhay na maguli na yon. Nasa amin na mga unang bunga nito, ang katibayan. E dinadalangin ko ngayon, na sa pamamagitan ng aking panalangin, ay tatanggapin mo ang mga taong ito, sampuan ang kanilang panalangin, at dadalhin sila sa kaharian. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos na maging sagana sa habag sa inyo. Paliwanagin ang kanyang mukha sa inyo at ingatan kayo at pagpalain kayo sa lahat ng mga pagpapalang makalangit. Ngayon, sinasabi ko ito, hindi sa kalupitan, kundi sa pag-ibig. Dalangin ko na kayo mga di nakakakilala sa Kanya, na ang unan nyo ay maging napakatigas na hindi kayo mismo makatulog. Ang pagkain nyo ay masira ang lasa hanggang sa hindi nyo maatim na kumain, hanggang sa tumabi kayo sa isang dako at magsasabi, "Panginoon, mahabag ka po sa akin. Hindi yan paghahangad ng anumang masama sa inyo. Para po yan sa ikabubuti nyo, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Dalangin ko nga mismo na magkagayon para sa inyo."
God would be with you. counsel guide up
ngayon para sa alaala ng kahapon, makipagkamay tayo sa kaninuman ngayon. Panginoong Yesus, gawing maigi, alisin ang impeksyon at pagkaloban siya ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Yesus. Naalala niyo ba na inaawit natin noon ang mga awiting niyan? At itong isa pa na inaawit natin noong araw. Matagal na panahon na ang mga nakalipas, hindi ko alam kung meron man dito o wala, na noong araw ay nagkakapit kamay tayo sa palibot ng isang dumang kalan dito at lupa pa ang sahig. Naalala niyo pa ba? Inaawit natin. Alam niyo ba sa millennium kung magiging ano ang Sion? Magkakaroon ng isang liwanag sa Sion, at ito'y magiging lilim mula sa araw sa umaga at isang liwanag naman sa gabi dahil wala ng gabi roon. Oh, grabe! Sabay-sabay ngayon. Sadyang gustong-gusto ko yan. Sadyang naisip kong napakaganda nito. Ngayon, hindi ba't gusto nyo ang mga makalumang awitin na yon? Sa tingin ko'y lalo pang higit na maganda ito kaysa sa taga-tagang kung ano na't meron tayo sa panahong ito na tinatawag nila ng mga awitin. Talagang gustong-gusto ko yon. At noong araw, ay naawit ko ang isang lumang awitin sa simbahan. Naalala nyo, lugar, lugar, oh may lugar. May lugar sa bukal para sa iyo. Oh, grabe! Ang magagandang lumang mga awitin. Naniniwala akong ginabayan ng Espiritu Santo ang panulat na sumulat sa mga awiting iyon, ang mas mapalapit aking Diyos sa iyo, ang mas mapalapit sa iyo, maging ito man ang krus na sa akin nagahon. Kayan nga, si Charles Wesley at sila na mga dakilang miyakda na sumulat ng mga awiting tulad nun, sila na mga makata, kay ganda nito, sadyang sa tingin ko'y napakahusay na mga ito. At nung araw ating naalala nyo yun. Oh, lupain ng Biula, pati miyas na lupain ng Biula. Sa pinakamatayog na bundok, ako'y nakatayo. Ako'y nakatanaw sa karagatan sa ibayo, sa dako na naghandakan ng mga mansyon para sa akin. Naalala nyo pa ba yung unang pagkakataon na nagpakita ang anghel ng Panginoon doon sa ilog? Inaawit natin, sa maalon na pangpang ng Hordan ako'y nakatindig at matay nakatingin na may pagmimithi sa Kanaan na maliwalas at masayang lupain kung saan nakalagak ang aking mga pag-aari. Patungo ako roon sa pangakong lupain. Sinong pupunta at sasama sa akin, ang pangakong lupain ay akin ngang tutunguhin. Habang inaawit natin yun, isang tinig ang sumigaw mula sa langit at heto ang dakilang haligi ng apoy na yun na umiikot pababa at ang sabi, kung paanong isinugo si Juan Bautista upang ipakilala ang kanyang unang pagparito, meron kang isang mensahe na paunang ipakikilala ang ikalawa. Tingnan niyo kung saan na ito nakarating. 31 taon na ang nakalipas. Tingnan niyo kung saan na ito nakarating mula noon. Sa buong mundo, sa isang apoy ng revival, at ngayon nakikita nating dumalamig na ito, malapit na ang oras. Iukupo natin ang ating mga ulo ngayon habang inaalala ang lahat ng mga pabatid. Dakilang pastol ng kawan na inaasahan naming darating balang araw. Nanabik ang mga puso namin para sa oras na iyon kung kailan makikita na namin siya. Isang araw ay napaparoon ka sa bundok at tinuruan mo ang iyong bayan. Sinabi mo, manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo sa lupa kung paano sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagsalangsang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga sumasalangsang laban sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Ang sabi ng Biblia, at umawit sila ng isang himno at humayo.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. If tears, joy cannot forgive you, take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet. Oh,
hindi ba't ang ganda sa pakinig? Minsan kong sasaysayin, kaya't isa po rito at doon, at pakinggan nyo itong muli sa pag-awit natin. Yumuyo ko sa Jesus na pangalan, nagpapatira pa sa kanyang paanan, kita nyo? Hari ng mga hari sa kalangitan sa ating puputungan, kapag ang lakbayin natin ay natapos na. Oh, hindi ba't ang ganda nun? Tingnan pa natin, ang pangalan ni Jesus ay dalhin mo bilang kalasag sa bawat silo. Kapag naliligiran ka ng mga tukso, sambitin niya ring banal na pangalan sa panalangin mo. Kita nyo? Oh, napakayamang pangalan. Awitin natin ito.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Oh, precious name,
precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. The hope of earth and joy of heaven.
Precious name. Oh, how sweet.
Ngayon, maaari lamang na iuko natin ang ating mga ulo. Pauwi na ng ating pastor ang kongregasyon sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville.